Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi. Rossiya boshchiligidagi bu tashkilotlarning qay biri o'z vazifasini bajarib bo'ldi-yu, qay biri shunchaki byurokratiya gurungi rolida davom etyapti. Ularning majlislari real muammolarni hal etishga hissa qo'shyaptimi yoki shunchaki prezidentlarning uchrashuvi uchun bahonami? Rossiya hukmronligini faol ravishda mustahkamlayotgan bu mintaqaviy uyushmalardan boshqa a'zo davlatlar qanday naf ko'ryapti? Bugun Kreml nazorati uchun ishlaydi deya baholangan tuzilmalarning ishini tahlil qilamiz. Qolaversa, Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICS kabi tuzilmalardagi O'zbekistonning roli haqida gaplashamiz. Siz Ozodlikni ko'ryapsiz. Studiyada Sanjar Eraliyev. O'zbekiston 1-yanvardan BRICS'da sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. Lekin bu haqida Toshkentdan avval Moskva rasman e'lon qildi. Bu esa mintaqaviy ittifoqlar Rossiyaning nazorat vositasi ekani haqidagi fikrlarni yana bir bor tasdiqlagandek bo'ldi. BRICS mavzusiga dasturimiz so'ngida to'xtalamiz va ekspertlarning qiziqarli taxminlarini tinglaymiz. Hozir esa boshqa ittifoqlar haqida so'z yuritaylik. Albatta, ozgina tarixga nazar tashlaymiz. Islom Karimov davrida O'zbekiston Rossiya boshchiligidagi tuzilmalardan masofalanib kelgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan 2 marta chiqib ketgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yoqlamagan va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlament assambleyasi tuzilishiga qarshilik qilgan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasiga qarshi edi va Amerika bazasini joylashtirgandi.
Отношения, которые складываются между Узбекистаном и Россией,
постсовет hududida Rossiya ta'sirini muvozanatlash uchun tuzilgan Guam ta'sischisi bo'lgan. Bu tuzilmaga Gruziya, Ukraina, O'zbekiston, Ozarbayjon va Moldova kirgan. Lekin 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Toshkent Moskva bilan yaqinlashishga majbur bo'lgan. Hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng O'zbekiston Rossiya orbitasiga qaytdi deydiganlar ko'p. Lekin Mirziyoyev ham bir navi multivektor tashqi siyosatini saqlab qolish harakatini ko'ryapti. Lekin Karimovchalik muvozanat qila olayotgani yo'q. Moskva kutgandek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham qo'shilmadi. Xo'sh, Kreml yetakchiligidagi tuzilmalar qaysilar va ulardan kimga qanday naf? Bir boshdan tahlil qilib ko'ramiz.
Harbiy bloklar har doim umumiy bir potensial dushmanga qarshi tuziladigan bir shunaqa struktura. Va savol tug'iladiki, bu ODKBning umumiy dushmani kim? Men eslayman, shu 2001-yildan keyin ayniqsa ODKB masalasi shu xalqaro terrorizmga qarshi faoliyat yuritadigan va tashqi qandaydir bir hujumga qarshi turadigan bir struktura deb taqdim qilinardi. Endi bu qanchalik dolzarb shunga qarash kerak edi. Chunki terrorizmga qarshi kurashiladigan bo'lsa ko'proq maxsus kuchlar, ya'ni maxsus vadida shu razvedka kuchlari yoki kontrterroristik bir tashkilotlar amalga oshiriladi. Buning uchun qandaydir bir harbiy blok tuzish qanchalik maqsadga muvofiq.
Bir 1992-yili Toshkentda imzolangan kelishuv bilan tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga avvaliga Armaniston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Keyinchalik Toshkent bu alyansdan chiqib ketgan.
Karimov bu masalada juda ham ochiq-oydin gapirardi. ODKBga kirdik, a'zo bo'ldik. Afg'oniston tarafdan bizga terroristlar hujum bo'lganda bizga nima deydi, snaryadlar, o'q-dorilar beringlar, zudlik bilan biz chegarani oldida biz mudofaamizni yaxshilashimiz kerak deganda hech kim yordam bermadi. Savol tug'iladi, UDKBdan nima foyda bormi degan. Men bu eslayman bu gaplarni. Karimov bu masalada ochiq-oydin gapiradigan siyosatchi edi. To'g'ri, keyinchalik yana bir qo'shilgandek bo'ldi, keyin yana kirgandek bo'ldi, lekin uni munosabati shunday edi. Endi hozir u hozir Mirziyoyev davrida UDKBga a'zo bo'lish to'g'risida men hali men bilmadim. Bu haqda bir jiddiy gap bo'layotgani yo'q. O'ylaymanki, Mirziyoyev bu masalada Karimovning davomchisi.
Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ushbu xalqaro ittifoq amalda Rossiyaning xohishiga ko'ra ishlaydi. 2021-22 yillarda undagi ikki davlat, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yirik chegara to'qnashuvlari bo'lganda, Bishkek a'zo davlatlar e'tiborini bu voqealarga qaratishga undagan. Ammo Moskva bunday mojaro ikki davlat o'rtasida hal bo'lishi kerak degan pozitsiyani ko'rsatgan.
То есть всё-таки ОДКБ это не
коллектив xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, bu to'laqonli ittifoq yoki alyans emas. Tashkil etilgandan beri 22 yil oralig'ida bu tashkilot qaysi bir ma'noda diplomatik vazifani ham bajaryapti, lekin ko'proq savdo maydonchasi ham bo'lyapti. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiyadan qurol-aslaha, harbiy texnika sotib olishda qandaydir imtiyozlarga ega. Aniqrog'i, a'zo davlatlar Sovet Ittifoqi davrida va u tarqagandan keyin ham standart deb sanalgan texnikalarni oladi.
В закупке российского вооружения, российской военной техники.
2022 yilning yanvarida Qozog'istonda bo'lgan ichki siyosiy noroziliklar paytida Ostona kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragan va uning harbiy kuchlari Qozog'istonga joylashtirilgan. 2023 yili Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' mojarosida Yerevanning bu tashkilotdan xavfsalasi bir bo'ldi. Vaziyatga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti befarq degan vaj bilan Armaniston alyansning yig'inlarida ishtirok etmayapti.
Мне кажется, эта площадка она вполне
Menimcha bu maydoncha unga a'zo davlatlar uchun samarali. Davlatlar bu tuzilmadan chiqib ketish masalasini ko'p olg'a surishmaydi. Ikkita prezident bo'lgan xolos. Birinchisi O'zbekiston tashkilotdan chiqib ketgan. Ikkinchisi esa hozirda Armanistonning bu tuzilmadan chiqib ketish harakati. Bu harakat o'ziga xos tarzda bo'lyapti.
Попытка разорвать эти отношения со стороны Армении, но очень специфическая попытка.
Shaxsan men uchun bir aniq bir manfaat yoki maqsad ko'rinmayapti. Balkim bu qandaydir bir kelajak uchun keyinchalik qandaydir bir manfaatlarga manfaatlarmi yoki bir vaziyatlar uchun ishlab qoladigan struktura bo'lsa kerak degan shunaqa umidda shunaqa tashkil tuzilgan, tashkil qilingan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti unga a'zo davlatlarga harbiylarni tayyorlashga, tajriba almashishga ko'maklashadi. Lekin a'zosi unga yetmagan tuzilmada real natijalar kamligi bois ekspertlar uning ishini ba'zida harbiy turizm sifatida ham baholashadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2014 yilda Belarus, Qozog'iston va Rossiya ishtirokida tuzilgan. 2015 yilda unga Qirg'iziston bilan Armaniston qo'shilgan. O'zbekiston va Kuba mazkur tuzilmadan kuzatuvchi maqomga ega.
O'zbekiston kirgani yo'q bu. Mana kiradi, mana kiradi degan gaplar ko'p bo'ldi. Men boshidan aytdim, O'zbekiston kirmaydi bunga. Eng uzoqqa borgani kuzatuvchi maqomini oladi. Qanchalik buni Rossiya iltimos qilib yoki taklif qilib qiziqtirmasin, O'zbekistonga kirmaydi deb kelganman har doim. Kirmadi ham va kirmaydi ham. Chunki juda ham oddiy buni sababi oddiy iqtisodiy manfaatdorlik, iqtisodiy ittifoq bo'lgandan keyin uning a'zolariga qandaydir bir iqtisodiy manfaat bo'lishi kerak.
Tashkilot rasman iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan, biroq ekspertlar fikricha ko'proq Moskvaning manfaatlarini ilgari surish uchun xizmat qiladi. Muzokaralarda Rossiyaning pozitsiyasi ustun va qarorlar birinchi navbatda Kremlning iqtisodiy ustuvorliklarini hisobga olgan holda qabul qilinadi. Bu ko'pincha kichikroq davlatlarni mustaqil harakat qilish imkoniyatini cheklaydi. Masalan, Qirg'iziston Rossiyaga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari Rossiya chegarasidan ortga qaytarilgan voqealar tez-tez uchraydi. Garchi tuzilma a'zolari o'rtasida savdo ko'lamini kengaytirish borasida kelishuvlar mavjud. Bu kabi muammolar Qozog'iston va Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida ham bo'lib turadi.
Ko'proq iqtisodiy emas, siyosiy integratsiyaga aylanib ketayotganligidan iqtisodiy manfaati uncha yaxshi ko'rilmaganligi uchun O'zbekiston kirgani yo'q.
Ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida va'da qilingan iqtisodiy hamkorlik aslida a'zo mamlakatlar iqtisodiyotini Rossiya bozori va resurslari bilan bog'lash yo'liga aylanganini ta'kidlashadi. Rossiya, ayniqsa muqobil imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, davlatlarni qaramlikda ushlab turish uchun savdo kelishuvlaridan foydalanadi. Tahlilchilar Rossiya hali xalqaro sanksiyalarga yo'liqmaganidayoq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini a'zo davlatlar uchun manfaatli emas deb hisoblashardi. Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ittifoqdan chiqish tarafdorlari ko'paygan.
Endi mustaqil davlatlar hamdo'stligi bu ko'proq shu Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng o'rniga qandaydir bir tuzilma kerak bo'lgan edi o'z vaqtida, chunki ko'proq iqtisodiy va texnik aloqalarni uzib tashlash bu ko'proq yomonlikka, ko'proq zararga olib kelardi. Shuning uchun qandaydir bir muloqot strukturasini saqlash uchun kerakli bo'lgan tashkilot.
Vaqt o'tishi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi ham Rossiyaning boshqalar siyosatiga ta'sirini saqlab qolish uchun ko'proq foydalanadigan ramziy vositaga aylangan. Tuzilmaga sobiq SSRdan bo'linib chiqqan 11 ta davlat a'zo bo'lgan. Baltiq bo'yidagi 3 ta ulka boshidaya qo'shilmagan. Keyinchalik Gruziya bilan Ukraina ham ittifoqni tark etdi.
Mening fikrimcha mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti oxirgi yillarda diplomatik forum funksiyasini bajarayotgandek, yana postsovet davlatlari liderlari turli tarkibda yig'ilib, qanaqadir qo'shimcha masalalarni muhokama qiluvchi maydoncha bo'lib qoldi. Boshqa hech narsa emas. Bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligini kamtarona deb baholayman.
Но по факту не более того, да, то есть с этой точки зрения у меня оценка СНГ очень скромная.
Kreml mustaqil davlatlar hamdo'stligi orqali xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasida hamkorlikni rivojlantirishni aytib keladi. Biroq tahlilchilar buni Moskvaning nazoratni kuchaytirish yo'li xolos deb ta'kidlashadi.
O'z vaqtida o'zining vazifasini bajarib bo'lgan. Endi hozir biz eshitmaymiz-ku, bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha qandaydir bir loyiha amalga oshirilyapti. Yoki qandaydir bir integratsion jarayonlar iqtisodiymi yoki siyosiymi yoki qandaydir bir texnologikmi yoki ma'rifiymi qandaydir bir tadbirlar yoki dasturlar amalga oshirilayotgani haqida shaxsan men eshitayotganim yo'q. Shuning uchun buni endi yopishga, buni tugatishga, to'xtatishga ham bir qandaydir bir alohida ehtiyoj yo'q, lekin fikrimcha bu o'z vaqtida o'zini vazifasini bajardi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, shuningdek, Rossiyaga siyosiy tashabbuslarni muvofiqlashtirish imkoniyatini beradi. Bu ko'pincha mamlakatlarning mustaqil siyosatiga zarar keltiradi, ayniqsa ular Yevropa ittifoqi yoki AQSh kabi boshqa xalqaro maydonda aloqalarni rivojlantirishga intilayotganda.
Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги.
2001-yili tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Belarus, Pokiston, Hindiston va Eron a'zo. Tuzilmaga qo'shilgan davlatlar maydoni bilan hisoblaganda u Yevrosiyoning 65%ni egallaydi. Tashkilot tuzilayotgandan kun tartibidagi asosiy masalalardan biri xalqaro terrorizmga qarshi turish kabi vajlar aytilgan. A'zo davlatlar liderlari har yili u yoki bu o'lkada sammitga yig'ilishadi.
Bu byurokratlarning tusovkasi desa ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu ya'ni tadbirbozlik, uchrashuvbozlik, qandaydir bir muloqot o'rnatish bahonasi. Ya'ni bu qandaydir marosim, tadbir desak, buni bahonasida ehtimol prezidentlar, davlat rahbarlari nima deydi, kuluar deydi-ku, parda ortidami yoki alohida norasmiy bir vaziyatda boshqa muhim narsalarni iqtisodga yoki siyosatga, xalqaro siyosatga yoki iqtisodiy aloqalarga oid masalalarni hal qilib olishadi. Bu o'ziga xos klub uchrashuvlari desa ham bo'ladi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan farqli o'laroq Rossiya Shanghai hamkorlik tashkilotida boshqa muhim o'yinchilarning, xususan Xitoyning ta'siriga duch kelmoqda. Shanghai hamkorlik tashkiloti xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida yaratilgan, biroq uning hukmronligi Markaziy Osiyoda o'z strategik manfaatlariga ega bo'lgan Xitoyning faol ishtiroki tufayli unchalik bir tomonlama emas. Pekin yangi ipak yo'lini barpo etish hamda infratuzilma va energetikaga katta sarmoya kiritish orqali Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'sirini kengaytirmoqda.
Men nimaga bunga urg'u beryapman? Buni zinhor NATO yoki Yevropa ittifoqi bloklariga o'xshagan bloklarga o'xshat blok emas bu. Nima uchun? Chunki Yevropa ittifoqi tashkiloti ortida katta g'oya yotadi, ideologiya yotadi. Yevropa umumuyi degan ideologiya yotadi. Uni katta tarixi bor, juda jiddiy katta tarixi bor. Tushunyapsizmi? Ya'ni qadriyatlar masalasi bor.
Rossiya va Xitoy Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida kuchlar muvozanatini saqlab turibdi. Biroq tahlilchilar a'zo davlatlar manfaatlari ushbu ikki kuchning ta'siridan birini tanlashga majbur bo'ladigan vaziyatga duch kelishi mumkinligini aytishadi. In 2006 Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy BRIC nomli tashkilotga birlashdi. 2010 Janubiy Afrika Respublikasi qo'shilishi bilan tashkilot BRICSga aylandi. Ushbu tuzilma dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlarini birlashtirish orqali Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropaning siyosiy, iqtisodiy qudratiga qarshi muqobil kuch yaratishni maqsad qilgan.
Bu davlatlar BRICS asosida iqtisodiy integratsiya haqida o'ylaydigan bo'lsa, qanday iqtisodiy integratsiya qiladi? Hammasi baribir jahon moliyaviy tizimida faoliyat yuritsa.
Да, то есть там нет никаких
BRICS'ning hozirgi ish formatidan olib qaraydigan bo'lsak, uni shunchaki bir forum deb atasak bo'ladi. Aniq strukturasi, kotibiyati va qat'iy talablari yo'q. Ayrim mulkalarning liderlari uchrashadi, qanaqadir iqtisodiy masalalarni gaplashishadi. Ba'zida siyosiy bayonot qilib qo'yishlari mumkin. BRICS hamkorligi teran, jiddiy loyihalarni amalga oshiryapti deb ayta olmaymiz.
BRICS 3.5 milliardga yaqin nufuzga ega. Bu dunyo aholisining 45% demakdir. BRICS davlatlarining umumiy iqtisodiyoti 28.5 trillion dollardan ortiq bo'lib, bu jahon iqtisodiyotining qariyb 28%iga teng. 2025 1 yanvardan e'tiboran Belarus, Boliviya, Indoneziya, Qozog'iston, Kuba, Malayziya, Tailand, Uganda davlatlari qatorida O'zbekiston ham rasman BRICSda sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. 2024 oktyabrda Qozon shahrida bo'lib o'tgan BRICS sammiti yakunida O'zbekistonga mazkur tuzilmada sherik davlat maqomi berilgan edi.
Вот сейчас, насколько я видел заявление.
1 январда Узбекистан BRICS'та шерик давлат мақомида иштирок этиши Узбекистонга ушбу ташкилот уюштурадиган дипломатик мажлисларга фаол қатнашиш имконини беради.
дипломатических форумах, которые в рамках БРИКС
проводятся. Ya'ni O'zbekiston uchun ham shu nuqtai nazardan qandaydir bir foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha BRICS majlislari bo'lganda, masalan, Braziliya davlati prezidenti bilan uchrashishga bir bahona yoki bir Argentinami yoki endi Argentina bir BRICSga hozir qiziqish bildirmayotgandir, buni biz bilmaymiz, yoki arab davlatlari bilan o'rtasida shu Janubiy Amerikami yoki Afrika davlatlari bilan bir yana bir muloqot qilib, muzokara qilib olishga bir imkoniyat xolos, lekin qandaydir bir yuklamalar haqida gap borayotgani yo'q.
Amaldagi tartibga muvofiq sherik davlatlar BRICS doirasidagi alohida majlislarga va tashqi ishlar vazirlari uchrashuvlariga taklif etiladi. O'zbekistonning bu maqomga ega bo'lgani haqida Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov axborot vositalariga xabar bergan. Toshkent Kreml bayonotiga munosabat bildirgan emas. Bu xabar dastlab Rossiya mulozimlari tilida yangragani mahalliy faollarda e'tiroz ham tug'dirgan.
Chunki bitta narsani tushunish kerak, jiddiy integratsiyani, jiddiy bir qandaydir bir integratsion tashkilot bilan tusovka tashkilotlarining o'rtasidagi farqi, jiddiy integratsiyada taraflar har doim bo'yniga majburiyatlar oladi. Bu qadro OPEC bo'ladimi? Bilamiz, OPEC majburiyatlar oladi. Majburiyatlar olish deganda, ya'ni o'zining qandaydir bir imtiyozlaridan, qaysidir miqdorda suverenitetidan voz kechadi va uning evaziga konkret qandaydir bir natijani kutadi. Biz BRICS haqida bu narsa umuman bilmaymiz. Umumiy gaplar, umumiy mujdalar, umumiy bir qandaydir bir qarashlar mavjud.
Hozirda Kreml, aniqrog'i Vladimir Putin uchun kelajakda G'arb davlatlariga qarshi turish imkonini beradigan turli ittifoqlarga imkon qadar ko'proq mamlakatlarni kiritish muhim. Ekspertlarga ko'ra, Moskva o'zini chetlangan emas, balki koalitsiya yetakchisi ekanligini ko'rsatishni istaydi. Ukraina urushi sabab xalqaro maydonda yakkalanib qolayotgan va sanksiyalar ostidagi Moskva dunyoni allaqachon o'z nazarida do'st va do'st bo'lmagan davlatlarga bo'lib olgan. Ammo Moskvaning mamlakatlar bilan ham aloqalari barqaror emas. Ozarbayjon uchog'i halokati bilan bog'liq so'nggi hodisa bu aloqalarning qanchalik beqaror ekanini yana bir bor namoyish qildi. Ayrim tahlilchilar uni Rossiya uchun geosiyosiy falokat ham deb atashdi. Sizningcha, Kreml istagan va hukmron bo'lishni ko'zlagan tuzilmalar kimga qanday foyda beryapti? Fikr bildiring va ushbu videoni boshqalarga ulashing.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Parij 2024 olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U olimpiada chempioni emas, o'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov.
Tupayt sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini olimpiada finaligacha olib keldi.
Dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Bunjur kimni ko'tardi? Inshaalloh o'zing sizni. Charchab turdi.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это весь передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalar bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin hammasi bizga kelsin.
Hasanov Akmal Yo'ldoshevich 1994 yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi. Uni taniganlar Akmal Asanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqat bilan bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini va xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha Turqon Qilichov O'zbekiston xizmat qilayotgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va shu uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida shu yerda yashashgan, ya'ni Turqon Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim, shunchaki kirib qolgan yoqinchi mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Asanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Bosh ketdi. Ha, bo'ldi bo'ldi.
Lekin 2015 yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018 yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024 yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek o'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели и это
у bizning sportchi uchun qanchalik jon kuydirayotganini, sidqidildan qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik va buni ekran orqali ham sezish qiyin bo'lmadi. Bokschimiz Munarbek yolg'iz emasdi. Yonida murabbiylar bor edi. Ammo sekundantlik uchun Akmal Hasanov kerak bo'ldi. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Чувствовать этот поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир. И Олимпиада в Париже это
Umuman olganda sport bu do'stlik va tinchlik timsoli. Parijdagi Olimpiada buni yana bir bor tasdiqladi. Markaziy osiyolik sportchilar kurashayotgan paytda mintaqadagi qo'shni davlatlar bir-birini qanchalik qo'llab-quvvatlaganini ko'rdik. Men bir necha bor o'zbekistonlik va qozog'istonlik sportchilarning chiqishlarini sharhladim. Parij Olimpiadasi bizning aloqalarimizni mustahkamladi va bunda o'zbekistonlik murabbiy Akmal Hasanovning va qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek o'g'lining hissasi katta bo'ldi. Ular ikki davlat o'rtasidagi do'stlikning рамзидек бўлишди.
Стали, скажем так, таким символом дружбы между Узбекистаном и Казахстаном.
Бокс бўйича ўзбек мураббиси Акмал Хасанов минтақамиздаги дўстона муносабатнинг ёрқин намунаси бўлди. Ахил қўшничилик тамоинларига қурилган сиёсатимиз bag'rimiz kengligini siz bir namoyon qildingiz. Shuning uchun men sizga ham alohida minnatdorchilik bildirib, kelajak ishlaringizda katta-katta muvaffaqiyatlar tilab, shohsupalarga ko'p-ko'p mani farzandlarimizni chiqarishingizga ishonaman. Sog'omon bo'ling. Rahmat sizga.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy asirga olingan Shimoliy Koreyaliklarni Rossiyadagi Ukrain asirlarga almashtirishni taklif qildi. Isroil G'azo shahridagi baptistlarning alohli kasalxonasiga zarba berdi. Yaralangan va o'lganlar bor. Kreml tinchlik muzokaralari zarurligiga tushunish va siyosiy iroda borligini aytmoqda. Ukrain urushining 1055 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Kreml 13 yanvar dushanba kuni prezident Vladimir Putin va AQShning saylangan prezidenti Donald Trump o'rtasidagi uchrashuvga aniq tayyorgarlik ko'rilayotgani yo'qligini, biroq buning uchun tushunish va siyosiy iroda mavjudligini qo'shimcha qildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya va Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari masalasi urushayotgan tomonlar o'rtasidagi har qanday kelishuvning ajralmas qismi bo'lishini aytdi.
Многие страны предлагают свои услуги, как стран, где можно.
Ko'plab davlatlar Putin va Trump o'rtasidagi taxminiy aloqalar uchun maydon sifatida o'z xizmatlarini taklif qilmoqda. Biroq bu haqda gapirishga hali erta, jiddiy tayyorgarlik yo'q. Ammo bu kabi aloqalar juda kerakligi va maqsadga muvofiqligi haqida e'lon qilingan tushunish va siyosiy iroda bor. Vashingtonda ma'muriyat almashgandan keyin buni batafsil ko'rib chiqamiz. Ammo bizda muzokaralarni qayta boshlash uchun hozircha hech qanday dastlabki shartlar mavjud emas va Ukraina tomoni buni rad etayotgani uchun bu haqda gapirishga hali erta.
Prezident Vladimir Putin bir necha bor mojaroga barham berish uchun barcha davlatlar, jumladan AQSh bilan hamkorlik qilishga tayyorligini aytgan, dedi Peskov jurnalistlarga. Trampning bosh maslahatchisi o'tgan hafta oxirida Tramp va Putin o'rtasida yaqin kunlar yoki haftalarda telefon qo'ng'irog'i bo'lishi kutilayotganini ma'lum qilgandi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kungi bayonotiga ko'ra rus qo'shinlari Xarkiv va Donetsk viloyatlaridagi ikkita aholi punktini o'z nazoratiga olgan. Vazirlik shuningdek, rus kuchlari Ukrainaning qarshi hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargani va Xarkiv, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida hujum boshlaganini ma'lum qildi. Bayonotda shuningdek, Rossiya havo mudofaa tizimlarining Ukrainaning 55 ta uchuvchisiz havo vositalarini tutib olgani qayd etildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z qo'shinlari frontda 75 ta jang o'tkazib, Toretsk, Pokrovsk va Kursk yo'nalishlarida rus qo'shinlarining ikkita hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina tomoni shuningdek yakshanba kuni o'z qo'shinlari Donetsk viloyatidagi Rossiya qurolli kuchlarining 2-chi armiya korpusi qo'mondonlik punktiga yuqori aniqlikdagi zarba berganini ochiqladi. Ukraina kuchlari bosh shtabi eng shiddatli janglar Pokrovsk uchun ketayotganini bildirdi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi logistika markazidir. Hisobotda xususan Yelizavetovka qishlog'i uchun janglar tilga olinadi. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi Rossiya qo'shinlari Yelizavetovka atrofida oldinga siljigani haqida yozmoqda. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya Sudjadagi qariyalar uyiga zarba berdi. Kursk viloyatidagi Ukrain kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasi Ukrain armiyasi nazorat qilib turgan Sudja shahridagi qariyalar uyiga aviabomba tashlagan. Voqea shanba kuni bo'lgan. Bir ayol jarohat olgani va yakshanba kuni ertalab vafot etgani aytilmoqda. Rossiyaning Surja Radnaya Telegram kanali vayron bo'lgan va shikastlangan binolar suratlari va portlashdan qolgan Varun Kasmon ura aks etgan video yozuvini e'lon qildi. Vajniy istoriya nashri suratlardagi zarba natijasida vayron bo'lgan qariyalar uyi binolari deb yozdi. Surjadagi Ukrain harbiy ma'muriyati vakillari muassasasida rossiyalik 70 ga yaqin nogironlar borligi u yerda yana bir qancha qariyalar joylashganini ma'lum qilishdi. Ukrain jurnalisti Sergey Sapliyenkoga ko'ra, Rossiya binoda harbiylar yo'qligini bilgan, chunki avvalroq Ukrain ommaviy axborot vositalari u yerda yashayotgan qariyalar haqida lavha e'lon qilgan ekan. Rossiya mudofaa vazirligi Surjaga bomba tashlangani haqida xabarga izoh bermadi, ammo Kursk viloyatidagi harbiy harakatlarga bag'ishlangan rasmiy hisobotda shahardagi dushman harbiylari va texnikasi zarba berilgani haqida gap boradi. Ingels neft bazasidagi yong'in 6 kun deganda o'chirildi. Bu haqda Saratov viloyati gubernatori Roman Busargin ma'lum qildi. Mulozim kechasi ochiq o'tni bartaraf etishni muvaffaq bo'linganini qayd etarkan, favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa qutqaruv xizmatlariga minnatdorlik bildirgan. 8 yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyatiga dronlar hujum qilgan edi. Hujum natijasida Rus rezervga qarashli Kristal kombinatining neft bazasiga o't ketgan. Ukraina bosh shtabi ushbu neft bazasi Ingels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlab turgani uchun Ukrain dronlari hujumiga nishon bo'lgani haqida axborot bergan. Yong'inni o'chirish chog'ida 2 nafar favqulodda vaziyatlar xodimi halok bo'ldi. Shaharda favqulodda holat e'lon qilingan. Zelenskiy 12 yanvar kungi murojaatida agar KXDR lideri Kim Chen In Shimoliy Koreyaliklarni Rossiyada tutqunlikda saqlayotgan ukrainaliklarga almashtirilishini tashkil etsa, unga asirlarni topshirishga tayyorligini bildirgan.
Ukraina xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyadan kelgan mahbuslar bilan ishlashda davom etmoqda. Ulardan biri Ukrainada qolish istagini bildirdi. Ikkinchisi Shimoliy Koreyaga qaytmoqchi. Agar Kim Chen In bu fuqarolarni umuman eslasa va Rossiyada ushlab turilgan askarlarimizga almashtirishni tashkillashtira olsa, biz ularni qaytarib yuboramiz. Shubhasiz, Shimoliy Koreyadan boshqa asirlar ham bo'ladi. Boshqalarni qo'lga tushirish faqat vaqt talab qiladi. Rossiya armiyasining Shimoliy Koreyaning harbiy yordamiga muhtoj ekanligiga dunyoda hech qanday shubha qolmasligi kerak.
Zelenskiy 11 yanvar kuni Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida birinchi marotaba Shimoliy Koreyaning 2 askarini tiriklayin qo'lga olganini e'lon qildi. Zelenskiy Shimoliy Koreya askari sifatida ko'rsatilgan 2 erkakning so'roq qilinishi aks etgan qisqa videoni joylashtirdi. Ulardan biri to'shakda qo'li bog'langan, ikkinchisi jag'i bog'langan o'tirgan holda tasvirlangan. Erkaklardan biri tarjimon orqali Ukrainaga qarshi jang qilayotganini bilmasligini va unga mashg'ulotlarda qatnashayotganini aytishganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum paytida u yashirinib olgan va bir necha kundan keyin topilgan. Janubiy Koreya razvedkasiga ko'ra, Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreyalik 300 ga yaqin askar halok bo'lib, 2700 askar yaralangan. Bu haqda razvedka ma'lumotiga tayanib Yonhap agentligi xabar qilmoqda. Janubiy Koreya razvedkasi KXDR harbiylari urush olib borishning zamonaviy usullarini tushunishmagani uchun yalpi talafot ko'rmoqda deb hisoblaydi. Dekabr oyida Janubiy Koreya razvedkasi Kursk viloyatida KXDRdan bo'lgan 100 askar halok bo'lgani, 1000 yaqin kishi jarohat olgani haqida ma'lum qilgan edi. Muassasa Shimoliy Koreyalik 2 harbiyning asir olinganini ham tasdiqlagan. Kreml 13 yanvar dushanba kuni AQShning Rossiya energetika sektoriga joriy qilgan so'nggi sanksiyalari jahon bozorlarini beqarorlashtirishi mumkinligi va Moskva ularning ta'sirini minimallashtirish uchun qo'lidan kelganini qilishini aytdi. Kreml so'zchisi Dmitriy Peskovning ta'kidlashicha, zamonaviy tajriba tabiiy energiya ta'minoti yo'llarini to'xtatishning iloji yo'qligini ko'rsatdi.
Ну, понятно, что Соединённые Штаты будут пытаться дальше продолжать неконкурентными способами.
Ma'lumki, AQSh kompaniyalarimizning pozitsiyalarini raqobatbardosh bo'lmagan yo'llar bilan buzishga urinishda davom etadi, ammo albatta biz bunga qarshi tura olamiz deb umid qilamiz. Biroq albatta bunday qarorlar xalqaro energiya bozorlari va neft bozorlarining ma'lum darajada beqarorlashuviga olib kelmasligi mumkin emas. Birinchidan, biz oqibatlarini diqqat bilan kuzatib boramiz va kompaniyalarimiz ishini ushbu noqonuniy qarorlarning oqibatlarini minimallashtiradigan tarzda o'zgartiramiz.
Сторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии.
Ayni paytda 2 million barreldan ortiq Rossiya neftini olib ketayotgan 3 Rossiya tankeri juma kuni AQSh sanksiyalariga uchragandan keyin Xitoy sharqidagi portga kiritilmagani bois yaqin atrofda langar tashladi. Bu haqda Bloomberg kema kuzatuvi ma'lumotlariga tayanib xabar bermoqda. Reutersning xalqaro savdodagi manbalariga ko'ra dushanba kuni yaqin sharqdagi namunaviy neft xomashyosi uchun narxlar Dubaydagi kotirovkalarga nisbatan bir barrel uchun taxminan 3 dollarga ko'tarildi. Bu 2023 yil oktyabrdan beri eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu sakrash osiyolik xaridorlar AQShning Rossiya neft ta'minotiga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirgandan so'ng muqobil ta'minot manbalarini izlashga shoshilishlari bilan bog'liq. AQSh Moliya vazirligi juma kuni Rossiyaning neft ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft va Surgut neftchi gaz hamda Rossiya neftini tashuvchi 183 ta kemaga nisbatan sanksiyalar kiritib, Moskvani Ukraina bilan urushini moliyalash uchun ishlatgan daromadlaridan mahrum etishni maqsad qilgan. Neft narxi dushanba kuni 3-chi sessiyada o'sish sur'atlarini uzaytirdi. Brent nefti bir barrel uchun 80 dollardan oshdi. Bu 4 oydagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Chunki AQShning kengroq sanksiyalari Rossiyaning asosiy xaridorlari Xitoy va Hindistonga eksport qilinadigan xomashyo eksportiga ta'sir qilishi kutilmoqda. Treyderlar va tahlilchilarning aytishicha, yangi sanksiyalar Rossiya neft eksportiga qattiq zarba berib, dunyodagi eng yirik va 3-chi yirik neft import qiluvchi Xitoy va Hindistonni Yaqin Sharq, Afrika va Amerikadan ko'proq xom neft sotib olishga majbur qilib, narxlarni ko'taradi va yuk tashish xarajatlarini oshiradi. 13 yanvar dushanba kuni Isroilning G'azo shahridagi Arab Baptist Al-Ahli kasalxonasiga bergan zarbalar natijasida yaralanganlar, jumladan bolalar ham bor. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bir kun oldin 12 yanvarda ertalab boshpanaga aylantirilgan Salohiddin maktabiga uyushtirilgan hujumda ko'plab falastinliklar halok bo'lgan va yaralangandi. Qatarlik vositachi Isroil va Hamasga G'azodagi urushni tugatishni qaratilgan o't ochishni to'xtatish va garovga olish kelishuvining yakuniy loyihasini taqdim etdi, dedi dushanba kuni Reuters agentligiga muzokaralardan xabardor rasmiy. Muvaffaqiyatga Dohada yarim tundan keyin Isroil razvedka xizmatlari rahbarlari, saylangan prezident Trampning yaqin sharq bo'yicha maxsus vakili va Qatar bosh vaziri o'rtasidagi muzokaralar yakunida erishildi, dedi rasmiy. Isroil rasmiylariga ko'ra 2023 yil oktyabr oyida Hamas jangarilari uning chegaralariga bostirib kirib 1200 kishini o'ldirgan va 250dan ortiq odamni garovga olgandan keyin Isroil G'azo sektoriga hujum boshlagandi. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra o'shandan beri G'azo sektorida 46 mingdan ortiq odam halok bo'ldi. Bu anklavning ko'p qismi vayron qilindi va gumanitar inqiroz girdobida qoldi. Aholining aksariyati ko'chirildi. G'arb va yaqin sharq davlatlarining tashqi ishlar vazirlari va boshqa diplomatlari yakshanba kuni Suriyaning yangi tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi. Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda o'tkazilgan bu uchrashuv o'tgan oy prezident Bashar Asad hokimiyatdan ag'darilgandan beri Suriya bo'yicha birinchi mintaqaviy yig'ilish bo'ldi. Unda Saudiya Arabistoni, Misr Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar vazirlari, Bahrayn, Iroq, Iordaniya, Livan va Turkiya vakillari ishtirok etdi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlardan elchilar ham bor edi. Uchrashuv Suriyaning yangi hukmdorlari va G'arbning yuqori darajadagi mulozimlarini o'z ichiga olgan birinchi uchrashuv bo'ldi va unga Saudiya Arabistoni boshchilik qildi. Ba'zi mintaqaviy yetakchilar oldinroq Suriyaning yangi islomiy hukmdorlari harakatlaridan xavotir bildirib, ularni xalqaro e'tirofga ega bo'lishga undagandi. Xorvatiyaning amaldagi prezidenti Zoran Milanovic saylov byulletenlarining 100% hisoblab chiqilgandan so'ng 74.6% ovoz to'pladi va ikkinchi turda saylovlarda g'alaba qozondi. Bu mamlakat davlat saylov komissiyasi ma'lumotlaridan kelib chiqadi. Men buni so'nggi 5 yildagi faoliyatimning ma'qullanishi, menga bo'lgan ishonch belgisi sifatida qabul qilaman, dedi Milanovic saylovoldi shtabida. uning ikkinchi turdagi raqibi g'arbparast yo'nalish tarafdori bo'lgan va amaldagi prezidentni Xorvatiya uchun tahdid deb atagan sobiq ta'lim vaziri Dragan Primorak allaqachon mag'lubiyatini tan oldi. Xorvatiya fuqarolari o'z fikrini bildirdi va biz ularning qarorini hurmat qilishimiz kerak, dedi u. Zoran Milanovich Xorvatiyada prezident lavozimini 2020 yili fevraldan buyon egallab kelmoqda. Avvalroq u Xorvatiya Sotsial-demokratik partiyasi yetakchilik qilgan. Milanovich bir necha marotaba Ukrainani dunyodagi eng korrupsiyalashgan mamlakat deb atab, Yevropa Ittifoqi va NATO tomonidan Kiyevga yordam berilishiga qarshi chiqib kelgan. Shuningdek, prezident bosh vazir Andrey Plenkovich bilan muntazam ravishda ziddiyatga kirishib keladi. U hatto Milanovichni Putinning iti deb atagan. G'arbparast siyosatchilar iddaosicha Milanovich Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi mojaro bo'yicha Rossiya parastcha pozitsiyani himoya qiladi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ukraina 2 nafar Shimoliy Koreya askarini asirga oldi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Rossiyaning 60 ta zarbdor dronini urib tushirdi. Putin Ukrainaning NATOga kirmasligi masalasini Trump bilan muhokama qilmoqchi. AQShning Los-Anjeles okrugida o'rmon yong'inlari avjiga chiqmoqda. Ukraina urushining 1054-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Urushning navbatdagi kunida Rossiya Donetsk viloyatida yana bir aholi punktini nazoratga olganini da'vo qilgan bo'lsa, Ukraina rus hujumlariga qaramay Donetskdagi Kurakhovo ustidan nazoratni ushlab turganini bildirdi. Rossiya Mudofaa vazirligining hisobotida aytilishicha, o'tgan kun davomida Donetskdagi Shevchenko aholi punkti Rossiya armiyasi nazoratiga o'tgan. Vazirlikka ko'ra, rus qo'shinlari Ukraina hujumlarini qaytarish bilan birga Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida bir necha hujumni amalga oshirgan. Rossiyaning Tambov viloyati muvaqqat gubernatori Yevgeniy Pervishev Katovsk shahridagi ikkita ko'p qavatli turar joy binosi Ukrainaning dron hujumiga uchragani natijada bir necha odam yaralanganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 121 ta jang bo'lib o'tgani Kursk mintaqasida dushmanning 12 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytarganini xabar qildi. Bosh shtabga ko'ra, Rossiya kuchlari Donetskdagi Kurakhova shahrini to'liq nazorat ostiga ola bilmagan. Ukraina kuchlari hanuz shaharning ayrim qismlarini, xususan mahalliy issiqlik elektr stansiyasini ushlab turibdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Ukraina kuchlari Kursk viloyatida rus qo'shinlari tarkibida jang qilayotgan Shimoliy Koreya askarlaridan 2 nafarini asirga oldi, deya ma'lum qildi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
А також воїни десантники взяли в полон.
Махсус операциялар бўлинмаси йигитларимиз, яъни 84-чи сонли тактик гуруҳи, шунингдек десантчилар Шимолий Кореядан 2 аскарни асрга олди. Ҳозир бу иккисига тиббий ёрдам кўрсатилмоқда ва СБУ терговчилари улар билан суҳбатлашмоқда.
Зеленскийнинг қўшимча қилишича, аскарларни тирик қўлга олиш осон кечмаган. Бу Киев томонидан Шимолий Кореялик ҳарбийлар асрга олиниши билан боғлиқ илк ҳолат. Zelenskiyning ushbu bayonoti Ukraina kuchlari Kursda yangi hujum boshlaganidan bir necha kun o'tib yangramoqda. Rossiyaning shiddatli qarshi hujumlari Ukrainaga katta insoniy talafot yetkazib, qiyin ahvolga solib qo'ydi. Rus qo'shinlari qarshi hujumlar davomida Kursda bosib olingan 984 kvadrat kilometr hududning 40%dan ko'prog'ini qaytarib oldi. Ukraina rahbariga ko'ra, Kursda jang qilayotgan rus va Shimoliy Koreya harbiylari mintaqada Shimoliy Koreyalik askarlarning mavjudligini yashirishga urinib, jang maydonida yaralangan sheriklarini o'ldirish orqali asir tushmaslikka harakat qilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati asirga olingan Shimoliy Koreyalik askarlardan birida hech qanday hujjat bo'lmagan, ikkinchisida esa tuva rezidenti nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya harbiy guvohnomasi bo'lganini bildirdi. SBU asarga olingan Shimoliy Koreyalik askarlarning ko'rsatmalarini e'lon qildi. Ulardan biri Rossiyaga jang qilish uchun emas, balki o'quv mashg'ulotlari uchun kelganini aytgan. shuningdek Shimoliy Koreyalik harbiylar bo'linmasi frontga yuborilishidan oldin atigi bir hafta mashg'ulot o'tkazganini ma'lum qilgan. O'tgan oy Ukraina tomoni Kursda Shimoliy Koreya bir necha yuz nafar askarlarini yo'qotgani haqida gapirgan edi. Ukrainaning hisob-kitobiga ko'ra Shimoliy Koreya Rossiyaga 10-12 ming chog'li askar yuborgan. Oq uy va Pentagon Shimoliy Koreya qo'shinlari asosan piyoda askarlardan iborat ekani va oldingi saflarda jang qilayotganini bildirgan. Ular Rossiya bo'linmalari bilan birga ba'zan esa mustaqil janglarga kirayotgani aytiladi. Ukraina havo kuchlari xabariga ko'ra 12-yanvarga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga Shahid Geran rusumli kamikadze dronlar bilan yana hujum uyushtirgan. Aytilishicha 94 drondan 60tasi urib tushirilgan, 34tasi ziyon yetkazilmasdan bartaraf etilgan. Xarkov, Sumi va Poltava viloyatlarida urib tushirilgan dronlar bo'laklari bir necha uyni shikastlagan. Qurbonlar yoki jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Ukrainaning Xerson viloyati Rossiya tarafidan o'qqa tutilishi va dronlar bilan hujum qilinishi natijasida shanba kuni tongi soat 6 dan yakshanba kuni 6 gacha bir nafar tinch fuqaro halok bo'lib, 2 kishi yaralandi. Shuningdek, 2 ko'p qavatli va 8 xususiy uylarga shikast yetdi. Bu haqda viloyat gubernatori Aleksandr Prokudin o'z Telegramida ma'lum qilmoqda. Donetsk viloyatida so'nggi sutkada Rossiya armiyasi hujumlaridan Grishna qishlog'ida bir kishi halok bo'ldi, deb yozadi viloyat rahbari Vadim Filoshkin. Viloyatning turli aholi maskanlarida Rossiya hujumlaridan yana 7 kishi yaralangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan muzokaralarda Ukrainaning NATOga a'zo bo'lmasligi hamda sharqiy chegaralarda alyans qo'shinlari joylashtirilmasligi kafolatlarini muhokama qilishni rejalamoqda. Bu haqda Financial Times Rossiyadagi bir necha manbasiga tayanib xabar bermoqda. Ular orasida Putin bilan ushbu masalani muhokama qilayotgan mulozim ham borligi aytiladi. U Rossiyaga tahdidlar bo'lmasligi uchun xalqaro tartib qoidalarini o'zgartirmoqchi. U dunyoning urushdan keyingi qiyofasidan tashvishlanmoqda. Trampning o'zi ham NATOning rolini kamaytirishni istaydi. Dunyo o'zgarmoqda, har narsa bo'lishi mumkin, degan Financial Times suhbatdoshi. Putin Tramp bilan uchrashishga tayyorligi haqida o'tgan juma kuni Kreml voizi Dmitriy Peskov ma'lum qilgan edi. U AQSh prezidentining Rossiya va Qo'shma Shtatlar uchrashuvini tashkillashtirish ustida ish olib borayotgani haqidagi bayonotini shu tariqa izohlagan. Saratov viloyati gubernatori Roman Busarginning ma'lum qilishicha, Engelsdagi sanoat korxonasida nazorat ostida yonilg'ining yonishi jarayoni davom etmoqda. 5 kundan beri o'chirishga urinilayotgan yong'in turli manbalarga ko'ra neft omboriga Ukrainaning uchuvchisiz uchoqlari hujumidan keyin boshlangan. Shu munosabat bilan shaharda favqulodda holat e'lon qilindi. 10-yanvar kuni bu sarga mutaxassislarning fikriga tayanib, yong'inning yonish jarayoni taxminan yana 2 kun davom etishini yozgan. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, 8-yanvarga o'tar kechasi Saratov viloyati osmonida 11 dron urib tushirilgan va ulardan birining qoldig'i mahalliy hokimiyat ma'lumotiga ko'ra sanoat obyektiga tushib, yong'inga sabab bo'lgan. Astra nashrining yozishicha, Ingliz 2 aviabazasi uchun yonilg'i saqlash uchun mas'ul federal davlat muassasasi Rosreservning Kristal zavodining neft ombori yonib ketgan. Keyinchalik bu ma'lumotni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi tasdiqladi. Nishonga olingan hududda ko'plab portlashlar qayd etildi va keng ko'lamli yong'in sodir bo'ldi, deyiladi xabarda. Yong'inni o'chirish natijasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in xavfsizligi xizmatining 2 nafar xodimi halok bo'ldi, yana biri shifoxonaga yotqizildi. Ogoh bo'ling, yangiliklar Telegram kanalining mahalliy aholiga tayanib yozishicha, tutun shaharning yarmini qoplagan olov Engelsning deyarli hamma joyidan ko'rinib turibdi. Ertasi kuni ham neft ombori hududida portlashlar eshitilgan. AQShning Kaliforniya shtati Los-Anjeles okrugi o'rmon hududlarining 6 uchastkasida yong'inlar avj olmoqda. Mahalliy qutqaruv xizmatlari Milliy gvardiyaning taxminan 400 nafar askari bilan birga 7-yanvar seshanba kunidan beri ushbu tabiiy ofatga qarshi kurashmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yong'inlar natijasida kamida 16 kishi o'lgan, yana 13 kishi bedarak yo'qolgan. Eng yirik yong'in Pacific Palisades tumanida kuzatilmoqda. Shanba kuni yong'in maydoni 400 gektarga kengayib, jami 5300 ta uy va inshootni vayron qildi. Ayni chog'da o't o'chiruvchilar shanba kuni yong'in maydonining 11% lokallashtirgani aytilmoqda. Undan oldingi kun esa 8% hududda yong'in lokallashtirilgan. Shuningdek, qutqaruv xizmatlari Iton nomli yong'inga qarshi kurashda ham muvaffaqiyatli harakat qilishmoqda. Yong'inlar natijasida uylari va mol-mulkidan ayrilgan taniqli kishilar ro'yxatida Hollywood aktyorlari Mel Gibson, Anthony Hopkins, Billy Crystal hamda model Paris Hiltonlar bor. Kaliforniya yong'inga qarshi kurash boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, seshanba kunidan beri 15 ming gektardan ortiq o'rmon hududi yonib bitgan, 12 mingta bino vayron bo'lgan. Quruq havo va shamol yong'in tezda yoyilishiga yordam bermoqda. Juma kuni shamol birmuncha pasaygani sababli qutqaruv xizmatlari yong'inga qarshi kurashda ko'proq imkoniyatga ega bo'lgan. Ammo shanbadan boshlab shamol yana kuchaymoqda va bu yangi yong'in o'choqlari paydo bo'lishi xavfini yaratadi. Butun okrug bo'yicha evakuatsiya qilingan qariyb 153 ming aholi uchun vaqtincha yashash markazlari ochilgan, yana 166 ming kishi evakuatsiya qilinishi haqida ogohlantirilgan. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men balam o'zining huquqi bor edi-ku, buzib qo'ydim. A soning o'zining huquqi bo'lganda nega jazolanmaydi?
Jabrlanganlar qarindoshlari Qozog'istondagi politsiyaning qattol zo'ravonligidan 3 yil o'tib ham adolat izlamoqda. 2022-yil yanvar oyida noroziliklar mamlakatning barcha hududlarini zabtiga oldi. Chimkent shahridagi namoyishlar bostirilishi tasvirlarini Ozodlik olgan. Namoyishlar yoqilg'i narxlarining oshishi, keng tarqalgan qashshoqlik va avtoritar hukumatga qarshi uzoq muddatli norozilik tufayli kelib chiqqan edi. 19 yoshli Nurbulat Alpomis namoyishchilar orasida edi. Politsiya olomonga o'q uzayotgani haqida xabar tarqalgach, uning ota-onasi uni izlay boshladi.
Bir kecha bir ochdi, gaz atildi. Adam demalamaysiz, adam toshib, demalamaysiz. Sodan barimiz qashtib qo'yib yer qaray. Men qulab qolamba deb o'yladim. Ajob axir ketdik-ku, deb qaray. Sal chiqdikdan gazning ja avmog'idan chiqdik, o'tirdim. O'zi ayol ma'tmayin. Ama motor kelir yürüyün şalmaz mallarının içinde. Hep sonra kayıp gittik onu.
Er xotin Nurbulatga o'q tekkani va shifoxonaga yotqizilganini keyin bilishdi. Ular yetib borganlarida o'g'ilning joni uzilgan edi.
Janjoqdan vrachlarning barini chaqirgan, neyroxirurglarning barini. Miyning dal o'rtasida ustab turadigan tamirga tegan qo'y. Мен врачтар айтты, балдарыңыз қайтыс болды.
Chimkentda 5-6 yanvar kechasi 20 kishi otib o'ldirildi. Ammo namoyishchilarni bostirish endi boshlanayotgan edi. Keyinchalik qonli yanvar deb nomlangan voqealarda mamlakatda kamida 238 kishi halok bo'ldi.
Pravoxranitelnim organam i armiya mnoyu dan prikaz otkrivat ogon na porozheniye bez preduprezhdeniya.
Nurbolatning ota-onasi va ko'plab boshqalar namoyishchilar o'limi uchun adolat talab qilishdi. Murat Abdurayim mahalliy hokimiyatga murojaat qildi. U jamoat tartibini buzgani uchun 10 kunga qamoqqa olindi.
Otsiz sot o'tirishida bo'lib yotgan barlik so'z
aytatindari jappay tartib bo'ldi. Osunday qiratildi, sindi. Ya politsiya mashinalari uni buzildi, soqdi. O'rtildi bir ekmek mashina. Politsiyaning mashinasini u temir qo'y, u odamdan ortiq emas qo'y. U temirni o'rni keltirib qo'yat, bo'lmasa boshqasini olasan. Adamning umri qimmat qo'y. A endi birovning balasini jazsiz o'ldirgandan keyin u o'ldirgan odamlar nega jazolanmaydi-man ya?
Keyingi oylarda mingdan ortiq kishi ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik va boshqa ayblovlar bilan hukm qilindi. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti hokimiyat organlari xavfsizlik xizmatlari ortiqcha kuch qo'llaganini tekshirmaganligini ma'lum qildi. Faqat ikki harbiy xizmatchi o'limga olib kelgan zo'ravonlikda aybdor deb topildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men o'sha garov bo'lib, garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar, men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
Xalq orasida kriminal avtoritet Salim Boyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev 6 yillik jazoning 1 yilini o'taboq ozodlikka chiqarildi.
Nemetskiy rasчёт dedi.
75 yashar Abduvaliyev sog'ligi yomonlashgani bois jazodan ozod qilingani aytilmoqda. Bunga nisbatan O'zbekiston jazo tizimida kamdan-kam uchraydigan jinoyat kodeksining 75-moddasi qo'llangan.
Men hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, uning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdosiga oid ayblovlar qo'yilishi bilan bog'liq.
Qilmishkar, qaymanatovar Salimbay Boybachcha deb buni bardiq bilishi.
Qirg'iziston tomoni 2024 yilning avgustida ayblov e'lon qilgan va hozirga qadar Abduvaliyev bilan aloqasi uchun 10ga yaqin qirg'izistonlik taniqli shaxs so'roqqa tortilgan, hibsga olingan yoxud ishdan bo'shatilgan.
Yuragim ham o'rmoqlasha mana shu abiyazi mana shu podshoyimizga prezident
nimaga
oldingi podshoyalarga tuhmat qilib 20 yil 30 yil qariman deb yurishgan umrim yarimdan ko'p qochib o'tib ketgan o'qilib men o'sha garov bo'lib garant bo'lishib mani olib qo'ygan odamlar men o'rmoqlasha bularga xizmat qilaman.
Salim Abduvaliyev va uning atrofidagi kriminal olamga aloqador ko'rilgan qator shaxslar 2023 yil oxirida O'zbekistonda o'tkazilgan dolzarb 40 kunlik tadbiri davomida qo'lga olingan rasman aytilgan. Ammo ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Abduvaliyevning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdoga bog'liq ayblovlarning qo'yilishi bilan aloqadordir.
Dunyoman pristupnik dedi. Men qanaqa pristupnikman men? Men halol mehnat qilmayotta bo'laman.
Uzoq yillar O'zbekistondagi davlat idoralaridan birida yuqori lavozimda ishlagan manbaning ozodlikka aytishicha, Salim Abduvaliyev 12 yanvar kuni uyiga borgan. Manba Salim Boyvachchaning ozod qilinishi aslida Yangi yil bayrami arafasidan beri kutilayotgan edi, deydi.
Kayfiyati yaxshi Boyotaning. Zo'r o'tirdim, 10ga 7 metr kabinetda, deyapti hammaga. Ichkarida yurak ushlashi va hokazo degan gaplar ham bo'lmagan, deyapti. Kasal bo'lgani uchun chiqarishgan. Yangi yil oldidan chiqishi kerak edi, lekin Ichki ishlar vazirligidagi hamma kattalar dam olishga ketib qolishibdi-ku. Buning ustiga prezident ham Rossiyaga MDH yig'ilishiga ketvordi. Shunga kechikkan.
Bu manbaga ko'ra, Salim Abduvaliyevga jinoyat kodeksining kasallik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish oqibatida jazodan ozod qilish moddasi qo'llanilgan.
Hukm chiqarilganidan keyin o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan tarzda ruhiy holatining buzilishi yuzaga kelgan shaxs, shuningdek, jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan boshqa og'ir kasallikka chalingan shaxs jazoni o'tashdan ozod qilinishi lozim.
Xalq qitildi, ya'ni qamalganlantirildi. Buni aktirovka deyiladi. Aktirovka bilan chiqargan bo'lishi mumkin, lekin ruhiy kasal emas, o'sha o'ladigan kasal deganda chiqarib yuboradi O'zbekistondan. Lekin hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan. Faqat shu qonundagi o'g'ri yoki mana Salim Abdualiyevga o'xshagan jinoyat olamini nomi chiqqan odamlari chiqishyapti. Tajribaga qaraganda oxirgi 25 yil ichida bunaqa aktirovka bilan ikki marta chiqilgan, ya'ni kim o'sha ikkalasida ham o'sha qonundagi o'g'ri Baxtiyor Qudratullayev chiqqan.
Manbaga ko'ra Abdualiyev ushbu moddaning og'ir kasallikka chalinish degan qismi bilan ozod etilgan.
Sog'liq ahvoli yomonligi bilan chiqarishgan, ya'ni uni amnistiya bilan chiqarishmagan. Sog'lig'i yaxshi emas, 10 kilogram vazn yo'qotgan. Hozir uyida odam ko'p. Moskvadan u yoq bu yoqdan telefon bo'lib yotibdi.
Hozir juda ko'plab advokatlar bunday holatlar ko'plab oddiy fuqarolarga nisbatan qo'llanilmasligi haqida yozyapti. Masalan, advokat Abdullayev bugun o'sha Andijonning sobiq hokimi aynan xuddi shu modda bilan o'sha koloniya ma'muriyati taqdimnoma kiritishga qaratmasdan nima deydi, ozod qilinmagani va natijada mahkum vafot etgani haqida yozgan va boshqa fuqarolarni ham xuddi shu tarzda yozgan. Shuning uchun jamoatchilik o'rtasida Salim Abdualiyev demak ozod qilinishi har xil kutib olinyapti, ya'ni buni olqishlayotganlar ham bor, uni qanaqadir qoralayotganlar ham bor.
Salim Abdualiyev qo'lga olingani haqida xabar 2023-yilning 5-dekabrda jamoatchilikka ma'lum qilingan edi. O'shanda u Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi o'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda qo'lga olingani rasman aytilgan. Tergov jarayonida unga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod etilgani ma'lum qilingandi. Salim Abdualiyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi. Advokatlari ham bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi. Hatto Abdualiyevning o'zi ham hibsdan so'ng Toshkent shahridagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli binoda saqlangani 2024-yilning 19-martida 6 yillik qamoq jazosiga o'qilgan hukmdan so'ng ham qamoqxonaga yo'llanmagani o'rtaga chiqqan edi. Abdualiyevga yaqin ozodlik manbalari uning Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida saqlanayotgani, orada advokatlari uni Sangorod, ya'ni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani ham qayd etilgan.
Salim Abdualiyev o'sha qamalishini boshida turgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini rahbarlarini o'zlari hozir qamoqqa oldi, mana tergovga berishyapti. Ular o'sha javobgarlikka tortilishgan, balki Abdualiyev ozod qilinishi shu bilan bog'liqdir. Mirobod tuman sudini hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi, ya'ni o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblanib, o'tgan yilning aprel oyida, demak 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik o'sha Salim Abdualiyev sog'lig'i yomonlashgan va u jinoiy jazoni ijro etishdan ozod qilingan.
O'zbekiston kuch ishlatar idoralaridan birida ishlayotgan va shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Abdualiyevning qamoqqa tashlanishi unga nisbatan Qirg'izistonda ilgari surilgan jiddiy ayblovlar bilan bog'liq.
Qirg'izistonda unga ayblov e'lon qilingan paytda ular uni o'zlaridagi sudlarga chaqirtirib so'roq qilishmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun bu yerda shunaqa programma qilindi. Uni ichkariga olib kirib, uning qirg'izlar uchun chiqarishmagan. U yerda sud tugadi, buni sudga chaqirishmoqchi edi, lekin ular uni u yerga tiqdi. Yegani oldida, yemagani ortida. Shunga programma qilingan. U yerda sud tugadi. Yangi yildan oldin chiqish kerak edi. 40 kunlikka hech aloqasi yo'q. Qolganlari ham chiqib keladi hali.
Bunday iddaolar yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumotlar ozodlikda yo'q.
Allohda yo'q. Ni radoysa. Alloh beriyot. Ne abijaysa. Poyndi, da?
Abdualiyev hibsga olingan kezlarda anonim shaklda ozodlik bilan gaplashgan advokatlar bu ish maxfiylik grifi ostida ko'rilayotganini bildirgan. Shu kunga qadar Salim Abdualiyevga nisbatan jinoyat ishi doirasida ayblov, sudlov yoxud hukmga oid biror bir ma'lumot berilmagani, rasmiy idoralarning ham sukut saqlayotgani bunday iddaolarni jonlantirmoqda.
Qilmishkir, qaymanata var, Salimbay Baybatcha deb buni bardig'i bilishadi. Ushlar qilmishni topdun, bul mücülördün en başında durgan biri Özbekistan'da. Buna biz...
O'tgan yil avgustda qo'shni Qirg'izistonda Abdivaliyevga nisbatan juda jiddiy ayblovlar ilgari surilgandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abdivaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilganini ma'lum qilgan.
Abdivaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzumlarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qulboyev 2023-yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qulboyevning Salim Abdivaliyev bilan tadbirlarda qatnashgan aks etgan videolar ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Bayonotga Abdivaliyev va Qulboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilingandi. Hozircha Abdivaliyevga nisbatan Qirg'izistonda ochilgan jinoyat ishi konkret qanday dalillarga asoslangani haqida hanuz ma'lumot yo'q.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda. Ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qulboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
O'shalar pul ishlari yasab yurishgan. Buldi kanal dag'ali bo'lsa var, bunday kanal.
Shuningdek, Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abdivaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10 yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. Bulardan ko'pchiligining Salimboy bilan birga hatto uning uyida tushgan suratlari va videolari internet tarmoqlarida tarqalgan.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай.
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abdivaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi.
Hech qachon kriminaldik avtoritetlardan bizning qaysi bir prezident bo'lsa dagi hech qachon bari batalgan emas.
Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, 2-qavatdan sakrab tushib qochgan. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abdivaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ham ayblangan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i Kenes deputati Emil Jamgirchiyev Salimboydan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergandi. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamg'irchiyevdan Salimboy Abdivaliyevga yozgan xati. Qancha baraqdan turadi ekan? Bizda bir. Hashti 10 baraqdan turadi. O'z qo'li bilan yozgan xat.
Menda Jamg'irchiyevning Salim Abdivaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Yordam so'ragan. Biroq men dedi Qirg'izistonga kelgisha olmayman deb aytgan dedi.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni o'z fuqarosi. Qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abdivaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbalar Abdivaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan degan iddaoni ilgari surgan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abdivaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
Bu iddaoga ham O'zbekiston tomoni hech bir shaklda munosabat bildirmadi.
O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa mamlakatlarning nizomlari bor. O'zining atvoldarini, o'zining grajdanlarini hech qachon boshqa mamlakatlarga bermaydi. Buni Qirg'iz tarafdagi huquq qo'rg'o organlarining barligi yaxshi biladi. Bul jo'nli PR kompaniya olib qolgan va Abdivaliyev Salimboy bo'yicha dele eshteki qanday ish harakatlarda bo'lmaydi. O'zbekiston bermaydi uni. Formalni zapros berib qo'yishadi-da. Rozi bo'ldi deb. И o'sha oydan zapros mendan keyin to'xtab qoladi.
Prezident davlatni nusib
работу получает. У него много доверенностей. И в том числе, вот когда паспорт создал, он меня заочно знал, потом так знал. Он мне доверял, поэтому спорт я там куда-то. А у него...
Salim Abduvaliyev har doim hukmron elita bilan yaqin aloqada deb ko'rilgan va hatto shu kunda O'zbekistonda ishlab turgan kuch ishlatar idoralaridagi rahbar kadrlarning ishga kelishida uning qo'li borligiga oid jiddiy iddaolar ilgari surilgan.
Я забыл, что за них вот, поэтому меня там очень любят и уважают.
Bunday iddaolar 2004-2007 yillarda AQShning O'zbekistondagi elchisi bo'lib ishlagan Jon Purnellning WikiLeaks saytiga sizdirgan diplomatik yozishmalarida ham aks etgan. WikiLeaks chop etgan hujjatlarda O'zbekistonda katta ta'sirga ega mafiya boshlig'i sifatida ta'riflangan Abduvaliyevning hukumat mulozimlari bilan yaqin aloqalari, xususan davlat lavozimlari va hukumat shartnomalarini sotishda xizmat haqi evaziga vositachilik qilish haqida so'z boradi.
Salim davlat lavozimlariga tayinlov bo'yicha shaxsiy tarkib bo'yicha ichki ishlar vazirining o'rinbosari Tursunxon Xudoybergenov bilan yaqindan ishlaydi. Salim lavozimlarining narxini Xudoybergenov bilan kelishadi. Keyin o'z ulushini qo'shadi va qimmatroq narxga sotadi.
WikiLeaks'da 2006 yılda tilga olingan bu ma'lumotlar boshqa manbalar tomonidan tasdiqlanmagan. Bu ma'lumotlarga na Abduvaliyev, na O'zbekiston rahbariyati munosabat bildirgan.
Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman. Bu insonni qo'li qonga bulanib yoki boshqa narsa qilgan narsasini men eshitmaganman ham bilmayman.
Kablogrammalarda davlat lavozimlarini kriminal shaxslar vositasida sotish jarayonida ishtirok etgani aytilgan sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov ham hanuz vazirlikda. U ichki ishlar vazirining maslahatchisi. U maslahatchi sifatida qilgan chiqishlaridan birida Salim Abduvaliyevni oshkora maqtagan ham edi.
Shuning uchun kim nima desa u odamni gapiraveradi, bular jinoyatchi bo'lgan ko'chani bolasi. Kim ko'chaning bolasi bo'lmaydi. Maktabdan keyin ko'chada yurasiz. Yigitchilikda ba'zi bir buna urushadi, so'kishadi, sport bilan shug'ullanasiz. Lekin jinoyat botqog'iga botib ketmaslik. U sabzen boshqa narsa, umuman boshqa narsa bu.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
Ayni paytda Salimboyning O'zbekistonda qamalishi-yu, u bilan aloqador ko'rilgan ko'chaning Qirg'izistonda tizginlanishi ostidagi sabablar hozir Qirg'iz tomoni aytayotgandek noqonuniy daromadlarni legallashtirish yoki mintaqa orqali giyohvand moddalar tashiladigan kanallarni tashkil qilish, kriminal olamni nazorat qilish kabi jinoyatlar oldini olish ekaniga ham shubha qilayotganlar bor.
Hozirga kelib uning qonundagi o'g'ri Qamchi Qo'lboyev bilan yaqin aloqalari bo'lgani rasman ma'lum bo'ldi. Qo'lboyev esa ko'pchilikka ta'sir o'tkazgani ma'lum. Ko'pchilik uning qarshisida bo'yin ekkan. O'z navbatida Salimboy ham Qo'lboyev bilan yaqin munosabatlari bois biznes va iqtisodiy yo'li orqali siyosatga ham ta'sir ko'rsatgan.
Ayrim tahlilchilar fikricha bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning 2023 yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Ko'lya Qirg'iz deyilgan Qamchi Qo'lboyev, O'zbekistonda esa Salimboyvacha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosi nazoratini o'z qo'liga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Qo'lboyev o'ldirilgach, Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani haqida jiddiy iddaolar bor. Ozodlik surishtiruvi Abduqodirlar oilasi qo'shni Qirg'izistondagi korrupsioner amaldorlar bilan hamkorlik tufayli yuzlab million dollar pul ishlagani, Mirziyoyev hukumati bilan aloqalari bois bu oila biznesi endilikda O'zbekistonda ham gullab yashnayotganini o'rtaga chiqargandi.
Qamchi o'lganidan keyin Salimboy Markaziy Osiyoga qarashi uchun Baxtini qo'ygandi. Bu hududga keladigan kontrabanda Qamchining qo'lida edi. Keyin Baxtining kontrabandasi Hojining Abu Sahidiga keladigan kontrabandasini to'sishni boshladi.
Aksar tahlilchilar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan beri turli davlat idoralarida kuzatilgan qo'l almashinuvi va nihoyat ko'chada ham bo'ldi. Dolzarb 40 kunlik reydi vositasida ko'chadagi kuchlar ham yangidan taqsimlandi degan taxminni tilga olganlar. Ozodlikning kuch ishlatar idoralaridagi manbalarning iddao qilishicha bu jarayon go'yoki O'zbekistonda hokimiyat uchun zimdan borayotgan kurashning bir qismi, ammo rasmiylar bu borada hozirgacha biron izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Saralskiy neftorobotchi zavod
14 yanvar kuni ertalab Ukraina dronlari Rossiyaning bir qancha hududlariga hujum qildi. Tatariston va Saratov viloyatida hujum ortidan sanoat obyektlarida yong'inlar chiqqan. Qozonda mahalliy Telegram kanallari xabar berishcha dronlar Gazpromga tegishli suyultirilgan gaz omboriga urilgan. Shuningdek Tula, Oryol va Rostov viloyatlarida ham yirik dron hujumlari va yong'inlar qayd etildi. Ukraina urushining 1056 kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiyaning Saratov viloyati Engel shahrida neft omboridagi yong'in 5 kunda o'chirilgan bir paytda Ukraina bu yerga yangi dron hujumini amalga oshirdi. Yangi hujum ortidan 2 sanoat korxonasida yong'in chiqqan. Albatta Qozon shahri chekkasida hujum natijasida gaz tsisternasida yong'in chiqdi. Qozondan olingan bu tasvirlarda sanoat obyekti ustida qalin qora tutun bulutlari ko'tarilgani va yirik yong'in bo'lgani ko'rinadi. Astra Qozondagi video tasvirlarda yong'inning geolokatsiyasini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Nashrga ko'ra, bu yerda 3 sisterna yonib ketgan. Tatariston rasmiylari Ukraina uchoqlarining hujumi natijasida Qozon chekkasida gaz omborida yong'in ro'y berganini tasdiqladi. Ularning da'vo qilishi yong'in o'chirilgan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmadi, deyiladi Tatariston rahbari matbuot xizmati xabarida. Avvalroq mahalliy aholi va telekanallar yuqori quvvatli plastmassa ishlab chiqaruvchi Qozon Orksintez zavodi hududida katta yong'in chiqqan haqida xabar bergan edi. Zavod Qozonning shimoliy chekkasida joylashgan, shahar dispetcherlik xizmati bu xabarlarni hozircha tasdiqlamadi. Qozon aeroportida vaqtinchalik cheklovlar joriy etildi. Rus aviatsiya Penza, Ulyanovsk, Kaluga, Tambov va Saratov aeroportlarida ham parvozlar chekkalanganini bildirdi. Saratov viloyatida Ukraina dronlarining hujumi natijasida 2 sanoat korxonasi Saratov va Engelsda zarar ko'rdi, dedi gubernator Roman Busargin. U gap qaysi korxonalar haqida ketayotganiga aniqlik kiritmadi. O'tgan chorshanba kuni dron hujumi ortidan Engelsdagi neft omborida katta yong'in chiqqan. Dronlar 8 yanvar kuni hujum qilgan bo'lsa, yong'in faqat 5 kun o'tib o'chirilgan. Saratov va Engelsda dron hujumi sabab maktablar yopilgan, mashg'ulotlar masofadan turib o'tkazilmoqda. Rossiya Ukraina dronlari Krasnodar mintaqasidagi Ruskaya kompressor stansiyasiga hujum qilganini ma'lum qildi. Vazirlikning qayd etishicha, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi 9 drondan barchasini urib tushirgan. Hodisa natijasida bino va uskunalarga kichik zarar yetgan, ammo jarohatlanganlar yo'q. Kompressor stansiyasi odatdagidek ishlashda davom etmoqda, gaz sanoatida uzilish kuzatilmadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lumot uchun, mazkur kompressor stansiyasi orqali Turkiya va Markaziy Yevropa davlatlariga gaz yetkazib beriladi. Ukraina bu xabarlarga hozircha izoh bergani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov hujumni Yevropa tabiiy gaz iste'molchilari uchun xavfli harakat deya qoralab, Rossiya gaz eksporti qisqarishi AQSh manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladi. Vengriya tashqi ishlar va savdo vaziri Peter Siarto Turkstream gaz quvurining Markaziy Yevropa energiya xavfsizligi uchun muhimligini qayd etdi.
Vengriyaga Rossiyadan eksport qilinayotgan gazning asosiy qismi Serbiya orqali o'tuvchi Turkstream quvuri orqali yetkazib beriladi. So'nggi voqealardan ham anglashimiz mumkin. Yevropa gaz ta'minotining katta qismi kelgusida ham ushbu yo'nalishga bog'liq bo'ladi.
Markaziy Yevropa uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib ulgurgan Turkstream gaz quvuri yil boshidan beri Ukrainadan o'tuvchi tranzitga muqobil sifatida foydalanib kelinmoqda. Mintaqa energiya barqarorligini ta'minlashda uning roli alohida e'tirof etilgan. Galoda Turkstream gaz quvuri xavfsizligiga tahdid soluvchi har qanday harakat manfaatdor mamlakatlarning suverenitetiga hujum sifatida qabul qilinishi kerakligini urg'uladi. Germaniya mudofa vaziri Boris Pistorius 14 yanvar kuni Kiyevga keldi. U bu yerda Ukraina hukumati bilan keyingi yordam masalasini muhokama qiladi va harbiy vaziyatni baholash uchun muzokaralar o'tkazadi. Ba'zi umidlar bor va eng muhimi Amerika prezidenti Tramp lavozimiga kirishdan bir hafta oldin biz Yevropada NATO'dagi sheriklar Ukraina bilan birga turishimiz kerakligi haqida aniq signal berishimiz kerak. Ayniqsa hozir ushbu keskin vaziyatda, deya ta'kidladi Pistorius. Germaniya Rossiyaga qarshi urushda Ukrainaning asosiy harbiy qo'llab qo'llab-quvvatlovchilaridan biri hisoblanadi. AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp 20 yanvarda lavozimga kirishganidan so'ng tez orada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashni rejalashtirayotganini aytgan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni tugatish strategiyasi haqida so'ralganda Tramp faqat bitta strategiya bor va bu Putinga bog'liq deb javob berdi. Donald Tramp o'tgan yilning noyabrida bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonganidan so'ng Vladimir Putin bilan uchrash niyatini bildirgan edi. Saylov kampaniyasi davomida Tramp buni yanvar oyida inauguratsiyadan oldin ham 24 soat ichida amalga oshirishga va'da bergan, biroq hech qanday ma'lumot bermagandi. 7 yanvar kuni Floridadagi matbuot anjumanida esa Tramp jangovar harakatlarni to'xtatish uchun 6 oy realroq muddat ekanini aytdi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Mike Walls yakshanba kuni AQShning saylangan prezidenti yaqin kunlar yoki haftalar ichida Rossiya prezidenti bilan telefon orqali muloqot qilishini aytdi. Walls'ning so'zlariga ko'ra, suhbat Tramp-Putin sammiti sari birinchi qadam bo'ladi, unga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Kreml Putin Tramp bilan uchrashga tayyorligini tasdiqladi, biroq hozircha ikki yetakchi o'rtasida mumkin bo'lgan muzokaralarni tashkil qilish bo'yicha aniq ma'lumotlar yo'qligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy avvalroq Tramp Rossiya bilan 34 oylik urush yakunida hal qiluvchi rol o'ynashi va Putinni to'xtatishga yordam berishi mumkinligini ta'kidlagan edi. Yevropa yetakchilari Tramp va uning jamoasini Ukrainaga AQShdan harbiy yordamni davom ettirish zarurligiga ishontirmoqda. Bu ularning fikricha Kiyevning tinchlik muzokaralaridagi pozitsiyasini mustahkamlashga yordam beradi va Moskvani muloqot sari undaydi. AQSh prezidenti Joe Biden Rossiya neft-gaz sektoriga qaratilgan navbatdagi yirik sanksiyalar paketini joriy qilganidan keyin neft narxi barqarorlashadi deya umid qilmoqda. Bu haqda Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi ma'lum qildi.
Well, first, remember that when the Ukraine war kicked off, started in those early months in 2022.
Esingizda bo'lsa, 2022-yilda Ukrainada urush boshlangan dastlabki oylarda neft narxi 100 dollardan ham oshib ketgandi. O'sha paytda Rossiya neft sektoriga sanksiya kiritish amerikalik iste'molchilarga jiddiy zarar yetkazardi. Bugungi narx muhiti esa mutlaqo boshqa. Bugun neft narxi so'nggi bir necha yil ichidagi o'rtacha ko'rsatkichga nisbatan ancha past. Shuning uchun aynan hozir bu sanksiyalar joriy etildi. Chunki prezident Bayden amerikalik oilalarga ortiqcha yuk tushadigan choralarni qo'llamaydi.
Impose sanctions on Russia's oil sector if it meant an undue burden on American working families.
Sullivanning urg'ulashicha, joriy sanksiyalar saylangan prezident Donald Tramp jamoasiga Ukraina urushi bo'yicha muzokaralarda ustunlik beradi. Finlandiya rasmiylari Boltiq dengizida hibsga olingan Rossiya neft tankeri ekipajini suvosti quvurlari va aloqa kabellariga zarar yetkazishda ayblamoqda. Finlandiya Milliy tergov byurosi rahbari Risto Lohining ma'lum qilishicha, ekipaj kabellar va quvurlarni kesishga tayyorlanayotgan vaqtda ushlangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 2022-yildan beri Boltiq bo'yi davlatlari suvosti telekommunikatsiya tarmoqlari va gaz quvurlaridagi uzilishlardan tez-tez shikoyat qilib keladi. NATO gaz davlatlari rahbarlari Helsinkida ushbu tahdidlarga alyansning javob choralarini muhokama qilishin yig'ilishi kutilmoqda.
Tergov hozir faol bosqichda. Biz vandalizm va telekommunikatsiyaga shikast yetkazish holatlari bo'yicha tergovni davom ettiryapmiz. Kema ekipaji so'roq qilindi. Hozirda ekipajning 9 nafar a'zosi gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilindi. Ularga sayohat cheklovlari qo'yilgan.
Dekabr kuni Finlandiya rasmiylari Rossiya neftini olib ketayotgan Eagle S neft tankerini hibsga oldi. Fin rasmiylari kema 100 kilometrdan ortiq masofada langarni sudrab borib, Finlandiya va Estoniya o'rtasidagi 4 ta telekommunikatsiya kabeli va Estlink 2 elektr kabeliga zarar yetkazganini aytmoqda. Tergov qo'mitasi rahbarining ta'kidlashicha, kema boshqa kabellarga ham zarar yetkazayotgan vaqtda hibsga olingan. Finlandiya joriy oy boshida 24 kishilik ekipajning 8 nafari tergovga jalb qilinib, chiqib ketish uchun taqiq qo'yilganini bildirgan edi. Yaqinda yana bir kema ekipaj a'zosi ham tergovga tortilgan. Tergov byurosi ular Gruziya va Hindiston fuqarolari ekanini bildirishgan. Bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni biz bilan birga kuzatishda davom eting va videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Finlandiya rasmiylari Boltiq dengizida hibsga olingan Rossiya neft tankeri ekipajini suvosti quvurlari va aloqa kabellariga zarar yetkazishda ayblamoqda. Finlandiya milliy tergov byurosi rahbari Risto Lohining ma'lum qilishicha, ekipaj kabellar va quvurlarni kesishga tayyorlanayotgan vaqtda ushlangan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgan 2022-yildan beri Boltiq bo'yi davlatlari suvosti telekommunikatsiya tarmoqlari va gaz quvurlaridagi uzilishlardan tez-tez shikoyat qilib keladi. NATO Gazo davlatlari rahbarlari Helsinkida ushbu tahdidlarga alyansning javob choralarini muhokama qilish uchun yig'ilishi kutilmoqda. 26 dekabr kuni Finlandiya rasmiylari Rossiya neftini olib ketayotgan Eagle S neft tankerini hibsga oldi. Fin rasmiylari kema 100 kilometrdan ortiq masofada langarni sudrab borib, Finlandiya va Estoniya o'rtasidagi 4 telekommunikatsiya kabeli va Estlink 2 elektr kabeliga zarar yetkazganini aytmoqda. Tergov qo'mitasi rahbarining ta'kidlashicha, kema boshqa kabellarga ham zarar yetkazayotgan vaqtda hibsga olingan. Finlandiya joriy oy boshida 24 kishilik ekipajning 8 nafari tergovga jalb qilinib, chiqib ketish uchun taqiq qo'yilganini bildirgan edi. Yaqinda yana bir kema ekipaj a'zosi ham tergovga tortilgan. Tergov byurosi ular Gruziya va Hindiston fuqarolari ekanini bildirishgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi. Rossiya boshchiligidagi bu tashkilotlarning qay biri o'z vazifasini bajarib bo'ldi-yu, qay biri shunchaki byurokratiya gurungi rolida davom etyapti. Ularning majlislari real muammolarni hal etishga hissa qo'shyaptimi yoki shunchaki prezidentlarning uchrashuvi uchun bahonami? Rossiya hukmronligini faol ravishda mustahkamlayotgan bu mintaqaviy uyushmalardan boshqa a'zo davlatlar qanday naf ko'ryapti? Bugun Kreml nazorati uchun ishlaydi deya baholangan tuzilmalarning ishini tahlil qilamiz. Qolaversa, Shanghai hamkorlik tashkiloti va BRICS kabi tuzilmalardagi O'zbekistonning roli haqida gaplashamiz. Siz ozodlikni ko'ryapsiz. Studiyada Sanjar Eraliyev. O'zbekiston 1 yanvardan BRICS'da sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. Lekin bu haqida Toshkentdan avval Moskva rasman e'lon qildi. Bu esa mintaqaviy ittifoqlar Rossiyaning nazorat vositasi ekani haqidagi fikrlarni yana bir bor tasdiqlagandek bo'ldi. BRICS mavzusiga dasturimiz so'ngida to'xtalamiz va ekspertlarning qiziqarli taxminlarini tinglaymiz. Hozir esa boshqa ittifoqlar haqida so'z yuritaylik. Albatta, ozgina tarixga nazar tashlaymiz. Islom Karimov davrida O'zbekiston Rossiya boshchiligidagi tuzilmalardan masofalanib kelgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan 2 marta chiqib ketgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini yoqlamagan va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlament assambleyasi tuzilishiga qarshilik qilgan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasiga qarshi edi va Amerika bazasini joylashtirganlar.
Отношения, которые складываются между Узбекистаном и
Post-sovet hududida Rossiya ta'sirini muvozanatlash uchun tuzilgan Guam ta'sischisi bo'lgan. Bu tuzilmaga Gruziya, Ukraina, O'zbekiston, Ozarbayjon va Moldova kirgan. Lekin 2005-yildagi Andijon voqealaridan keyin Toshkent Moskva bilan yaqinlashishga majbur bo'lgan. Hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng O'zbekiston Rossiya orbitasiga qaytdi deydiganlar ko'p. Lekin Mirziyoyev ham bir navi multivektor tashqi siyosatini saqlab qolish harakatini ko'ryapti. Lekin Karimovchalik muvozanat qila olayotgani yo'q. Moskva kutgandek Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham qo'shilmadi. Xo'sh, Kreml yetakchiligidagi tuzilmalar qaysilar va ulardan kimga qanday naf? Bir boshdan tahlil qilib ko'ramiz.
Harbiy bloklar har doim umumiy bir potensial dushmanga qarshi tuziladigan bir shunaqa struktura. Va savol tug'iladiki, bu ODKBning umumiy dushmani kim? Men eslayman, shu 2001-yildan keyin ayniqsa ODKB masalasi shu xalqaro terrorizmga qarshi faoliyat yuritadigan va tashqi qandaydir bir hujumga qarshi turadigan bir struktura deb taqdim qilinardi. Endi bu qanchalik dolzarb shunga qarash kerak edi. Chunki terrorizmga qarshi kurashiladigan bo'lsa ko'proq maxsus kuchlar, ya'ni maxsus valida shu razvedka kuchlari yoki kontrterroristik bir tashkilotlar amalga oshiriladi. Buning uchun qandaydir bir harbiy blok tuzish qanchalik maqsadga muvofiq?
Yili Toshkentda imzolangan kelishuv bilan tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga avvaliga Armaniston, Belarus, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Keyinchalik Toshkent bu alyansdan chiqib ketgan.
Karimov bu masalada juda ham ochiq-oydin gapirardi. ODKBga kirdik, a'zo bo'ldik. Afg'oniston tarafdan bizga terroristlar hujum bo'lganda bizga nima deydi, snaryadlar, o'q-dorilar beringlar, zudlik bilan biz chegarani oldida biz mudofaamizni yaxshilashimiz kerak deganda hech kim yordam bermadi. Savol tug'iladi, ODKBdan nima foyda bor unda degan. Men bu eslayman bu gaplarni. Karimov bu masalada ochiq-oydin gapiradigan siyosatchi edi. To'g'ri, keyinchalik yana bir qo'shilganday bo'ldi, keyin yana kirgandek bo'ldi, lekin uni munosabati shunday edi. Endi hozir u hozir Mirziyoyev davrida ODKBga a'zo bo'lish to'g'risida men hali bilmadim. Bu haqda bir jiddiy gap bo'layotgani yo'q. O'ylaymanki, Mirziyoyev bu masalada Karimovning davomchisi.
Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan ushbu xalqaro ittifoq amalda Rossiyaning xohishiga ko'ra ishlaydi. 2021-22 yillarda undagi ikki davlat, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida yirik chegara to'qnashuvlari bo'lganda, Bishkek a'zo davlatlar e'tiborini bu voqealarga qaratishga undagan. Ammo Moskva bunday mojaro ikki davlat o'rtasida hal bo'lishi kerak degan pozitsiyani ko'rsatgan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bu to'laqonli ittifoq yoki alyans emas. Tashkil etilgandan beri 22 yil oralig'ida bu tashkilot qaysi bir ma'noda diplomatik vazifani ham bajaryapti. Lekin ko'proq savdo maydonchasi ham bo'lyapti. Ya'ni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar Rossiyadan qurol-aslaha, harbiy texnika sotib olishda qandaydir imtiyozlarga ega. Aniqrog'i, a'zo davlatlar Sovet Ittifoqi davrida va u tarqagandan keyin ham standart deb sanalgan texnikalarni oladi.
Yilning yanvarida Qozog'istonda bo'lgan ichki siyosiy noroziliklar paytida Ostona kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan yordam so'ragan va uning harbiy kuchlari Qozog'istonga joylashtirilgan. 2023 yili Ozarbayjon va Armaniston o'rtasidagi Tog'li Qorabog' mojarosida Yerevanning bu tashkilotdan hafsalasi pir bo'ldi. Vaziyatga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti befarq degan vaj bilan Armaniston alyansning yig'inlarida ishtirok etmayapti.
Мне кажется, эта площадка она вполне
Menimcha bu maydoncha unga a'zo davlatlar uchun samarali. Davlatlar bu tuzilmadan chiqib ketish masalasini ko'p olg'a surishmaydi. Ikkita prezident bo'lgan xolos. Birinchisi O'zbekiston tashkilotdan chiqib ketgan. Ikkinchisi esa hozirda Armanistonning bu tuzilmadan chiqib ketish harakati. U harakat o'ziga xos tarzda bo'lyapti.
Попытка разорвать эти отношения со стороны Армении, но очень специфическая попытка.
Шахсан ман учун бир аниқ бир манфаат ёки мақсад кўрилмаяпти. Балким бу қандайдир бир келажак учун кейинчалик қандайдир бир манфаатларга манфаатларми ёки бир вазиятлар учун ишлаб қоладиган структура бўлса керак деган шунақа умидда шунақа tashkil tuzilgan, tashkil qilingan.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti unga a'zo davlatlarga harbiylarni tayyorlashga, tajriba almashishga ko'maklashadi. Lekin a'zosi unga yetmagan tuzilmada real natijalar kamligi bois, ekspertlar uning ishini ba'zida harbiy turizm sifatida ham baholashadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi 2014-yilda Belarus, Qozog'iston va Rossiya ishtirokida tuzilgan. 2015-yilda unga Qirg'iziston bilan Armaniston qo'shilgan. O'zbekiston va Kuba mazkur tuzilmadan kuzatuvchi maqomga ega.
O'zbekiston kirgani yo'q bu. Mana kiradi degan gaplar ko'p bo'ldi. Men boshidan aytdim, O'zbekiston kirmaydi bunga. Eng uzoqqa borgani kuzatuvchi maqomini oladi. Qanchalik buni Rossiya iltimos qilib yoki taklif qilib qiziqtirmasa, O'zbekistonga kirmaydi deb kelganman har doim. Kirmadi ham, kirmaydi ham. Chunki juda ham oddiy buni sababi oddiy, iqtisodiy manfaatdorlik, iqtisodiy ittifoq bo'lgandan keyin uning a'zolariga qandaydir bir iqtisodiy manfaat bo'lishi kerak.
Tashkilot rasman iqtisodiy hamkorlikka qaratilgan, biroq ekspertlar fikricha ko'proq Moskvaning manfaatlarini ilgari surish uchun xizmat qiladi. Muzokaralarda Rossiyaning pozitsiyasi ustun va qarorlar birinchi navbatda Kremlning iqtisodiy ustuvorliklarini hisobga olgan holda qabul qilinadi. Bu ko'pincha kichikroq davlatlarni mustaqil harakat qilish imkoniyatini cheklaydi. Masalan, Qirg'iziston Rossiyaga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari Rossiya chegarasidan ortga qaytarilgan voqealar tez-tez uchraydi. Garchi tuzilma a'zolari o'rtasida savdo ko'lamini kengaytirish borasida kelishuvlar mavjud. Bu kabi muammolar Qozog'iston va Rossiya, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida ham bo'lib turadi.
Ko'proq iqtisodiy emas, siyosiy siyosiy bir qandaydir bir integratsiyaga aylanib ketayotganligidan iqtisodiy manfaati uncha yaxshi ko'rilmaganligi uchun O'zbekiston kirgani yo'q.
Ekspertlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida va'da qilingan iqtisodiy hamkorlik aslida a'zo mamlakatlar iqtisodiyotini Rossiya bozori va resurslari bilan bog'lash yo'liga aylanganini ta'kidlashadi. Rossiya, ayniqsa muqobil imkoniyatlari cheklangan bo'lsa, davlatlarni qaramlikda ushlab turish uchun savdo kelishuvlaridan foydalanadi. Tahlilchilar Rossiya hali xalqaro sanksiyalarga yo'liqmaganidayoq Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini a'zo davlatlar uchun manfaatli emas deb hisoblashardi. Moskvaga qarshi sanksiyalar joriy etilganidan so'ng Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlarida ittifoqdan chiqish tarafdorlari ko'paygan.
Endi mustaqil davlatlar hamdo'stligi bu ko'proq shu Sovet ittifoqi parchalangandan so'ng o'rniga qandaydir bir tuzilma kerak bo'lgan edi o'z vaqtida, chunki ko'proq iqtisodiy va texnik aloqalarni uzib tashlash bu ko'proq yomonlikka, ko'proq zararga olib kelardi. Shuning uchun qandaydir bir muloqot strukturasini saqlash uchun kerakli bo'lgan tashkilot.
Vaqt o'tishi bilan mustaqil davlatlar hamdo'stligi ham Rossiyaning boshqalar siyosatiga ta'sirini saqlab qolish uchun ko'proq foydalanadigan ramziy vositaga aylangan. Tuzilmaga sobiq SSRdan bo'linib chiqqan 11 ta davlat a'zo bo'lgan. Baltiq bo'yidagi 3 ta ulka boshidayoq qo'shilmagan. Keyinchalik Gruziya bilan Ukraina ham ittifoqni tark etdi.
Mening fikrimcha, mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti oxirgi yillarda diplomatik forum funksiyasini bajarayotgandek, yana postsovet davlatlari liderlari turli tarkibda yig'ilib, qanaqadir qo'shimcha masalalarni muhokama qiluvchi maydoncha bo'lib qoldi. Boshqa hech narsa emas. Bu borada mustaqil davlatlar hamdo'stligini kamtarona deb baholayman.
Но по факту не более того. Да, то есть в с этой точки зрения у меня оценка СНГ очень скромная.
Kreml mustaqil davlatlar hamdo'stligi orqali xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish sohasida hamkorlikni rivojlantirishni aytib keladi. Biroq tahlilchilar buni Moskvaning nazoratni kuchaytirish yo'li xolos deb ta'kidlashadi.
O'z vaqtida o'zining vazifasini bajarib bo'lgan. Endi hozir biz eshitmaymiz-ku bu mustaqil davlatlar hamdo'stligi bo'yicha qandaydir bir loyiha amalga oshirilyapti. Yoki qandaydir bir integratsion jarayonlar iqtisodiymi yoki siyosiymi yoki qandaydir bir texnologikmi yoki ma'rifiymi qandaydir bir tadbirlar yoki dasturlar amalga oshirilayotgani haqida shaxsan men eshitayotganim yo'q. Shuning uchun buni endi yopishga, buni tugatishga, to'xtatishga ham bir qandaydir bir alohida ehtiyoj yo'q, lekin fikrimcha bu o'z vaqtida o'zini vazifasini bajardi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, shuningdek, Rossiyaga siyosiy tashabbuslarni muvofiqlashtirish imkoniyatini beradi. Bu ko'pincha mamlakatlarning mustaqil siyosatiga zarar keltiradi, ayniqsa ular Yevropa ittifoqi yoki AQSh kabi boshqa xalqaro maydonda aloqalarni rivojlantirishga intilayotganda.
Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги.
2001-yil tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Belarus, Pokiston, Hindiston va Eron a'zo. Tuzilmaga qo'shilgan davlatlar maydoni bilan hisoblaganda u Yevrosiyoning 65% ni egallaydi. Tashkilot tuzilayotganda kun tartibidagi asosiy masalalardan biri xalqaro terrorizmga qarshi turish kabi vajlar aytilgan. A'zo davlatlar liderlari har yili u yoki bu o'lkada sammitga yig'ilishadi.
Bu byurokratlarning tusovkasi desa ham bo'ladi. Tushunyapsizmi? U ya'ni tadbirbozlik, uchrashuvbozlik, qandaydir bir muloqot o'rnatish bahonasi. Ya'ni bu qandaydir marosim, tadbir desak, buni bahonasida ehtimol prezidentlar, davlat rahbarlari nima deydi, kuluar deydi-ku, parda ortidami yoki alohida norasmiy bir vaziyatda boshqa muhim narsalarni iqtisodga yoki siyosatga, xalqaro siyosatga yoki iqtisodiy aloqalarga oid masalalarni hal qilib olishadi. Bu o'ziga xos klub uchrashuvlari desa ham bo'ladi.
Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqdan farqli o'laroq Rossiya Shanghai hamkorlik tashkilotida boshqa muhim o'yinchilarning, xususan Xitoyning ta'siriga duch kelmoqda. Shanghai hamkorlik tashkiloti xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida yaratilgan, biroq uning hukmronligi Markaziy Osiyoda o'z strategik manfaatlariga ega bo'lgan Xitoyning faol ishtiroki tufayli unchalik bir tomonlama emas. Pekin yangi ipak yo'lini barpo etish hamda infratuzilma va energetikaga katta sarmoya kiritish orqali Markaziy Osiyodagi iqtisodiy ta'sirini kengaytirmoqda.
Men nimaga bunga urg'u beryapman? Buni zinhor NATO yoki Yevropa ittifoqi bloklariga o'xshagan blok emas bu. Nima uchun? Chunki Yevropa ittifoqi tashkiloti ortida katta g'oya yotadi, ideologiya yotadi. Yevropa umumiy degan ideologiya yotadi. Uni katta tarixi, juda jiddiy katta tarixi bor. Tushunyapsizmi? Ya'ni qadriyatlar masalasi bor.
Rossiya va Xitoy Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida kuchlar muvozanatini saqlab turibdi. Biroq tahlilchilar a'zo davlatlar manfaatlari ushbu ikki kuchning ta'siridan birini tanlashga majbur bo'ladigan vaziyatga duch kelishi mumkinligini aytishadi. Ikki 2006-yilda Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoy BRIC nomli tashkilotga birlashdi. 2010-yilda Janubiy Afrika Respublikasi qo'shilishi bilan tashkilot BRICSga aylandi. Ushbu tuzilma dunyoning rivojlanayotgan mamlakatlarini birlashtirish orqali Shimoliy Amerika va G'arbiy Yevropaning siyosiy, iqtisodiy qudratiga qarshi muqobil kuch yaratishni maqsad qilgan.
Bu davlatlar BRICS asosida iqtisodiy integratsiya haqida o'ylaydigan bo'lsa, qanday iqtisodiy integratsiya qiladi? Hammasi baribir jahon moliyaviy tizimida faoliyat yuritsa.
BRICSning hozirgi ish formatidan olib qaraydigan bo'lsak, uni shunchaki bir forum deb atasak bo'ladi. Aniq strukturasi, kotibiyati va qat'iy talablari yo'q. Ayrim mulkalarning liderlari uchrashadi, qanaqadir iqtisodiy masalalarni gaplashishadi. Ba'zida siyosiy bayonot qilib qo'yishlari mumkin. BRICS hamkorligi teran, jiddiy loyihalarni amalga oshiryapti deb ayta olmaymiz.
BRICS 3.5 milliardga yaqin nufuzga ega. Bu dunyo aholisining 45% demakdir. BRICS davlatlarining umumiy iqtisodiyoti 28.5 trillion dollardan ortiq bo'lib, bu jahon iqtisodiyotining qariyb 28%iga teng. 2025-yilning 1-yanvaridan e'tiboran Belarus, Boliviya, Indoneziya, Qozog'iston, Kuba, Malayziya, Tailand, Uganda davlatlari qatorida O'zbekiston ham rasman BRICSda sherik davlat maqomiga ega bo'ldi. 2024-yilning oktyabrida Qozon shahrida bo'lib o'tgan BRICS sammiti yakunida O'zbekistonga mazkur tuzilmada sherik davlat maqomi berilgan edi.
Birinchi yanvardan O'zbekiston BRICSda sherik davlat maqomida ishtirok etishi O'zbekistonga ushbu tashkilot uyushtiradigan diplomatik majlislarga faol qatnashish imkonini beradi.
Xo'p,
bu ham yomon emas aslida. Ya'ni O'zbekiston uchun shu nuqtai nazardan qandaydir bir foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha BRICS majlislari bo'lganda Braziliya davlati prezidenti bilan uchrashishga bir bahona yoki bir Argentinami yoki endi Argentina bir BRICSga hozir qiziqish bildirmayotgandir, buni biz bilmaymiz, yoki arab davlatlari bilan o'rtasida shu Janubiy Amerikami yoki Afrika davlatlari bilan bir yana bir muloqot qilib muzokara qilib olishga bir imkoniyat xolos, lekin qandaydir bir yuklamalar haqida gap borayotgani yo'q.
Amaldagi tartibga muvofiq sherik davlatlar BRICS doirasidagi alohida majlislarga va tashqi ishlar vazirlari uchrashuvlariga taklif etiladi. O'zbekistonning bu maqomga ega bo'lgani haqida Rossiya prezidentining yordamchisi Yuriy Ushakov axborot vositalariga xabar bergan. Toshkent Kreml bayonotiga munosabat bildirgan emas. Bu xabar dastlab Rossiya mulozimlari tilida yangragani mahalliy faollarda e'tiroz ham tug'dirgan.
Chunki bitta narsani tushunish kerak, jiddiy integratsiyani, jiddiy bir qandaydir bir integratsion tashkilot bilan tusovka tashkilotlarining o'rtasidagi farqi, jiddiy integratsiyada taraflar har doim bo'yniga majburiyatlar oladi. Bu qanday OPEC bo'ladimi? Bilamiz, OPEC majburiyatlar oladi. Majburiyatlar olish deganda, ya'ni o'zining qandaydir bir imtiyozlaridan, qaysidir miqdorda suverenitetidan voz kechadi va uning evaziga konkret qandaydir bir natijani kutadi. Biz BRICS haqida bu narsa umuman bilmaymiz. Umumiy gaplar, umumiy mujdalar, umumiy bir qandaydir bir qarashlar mavjud.
Hozirda Kreml, aniqrog'i Vladimir Putin uchun kelajakda G'arb davlatlariga qarshi turish imkonini beradigan turli ittifoqlarga imkon qadar ko'proq mamlakatlarni kiritish muhim. Ekspertlarga ko'ra, Moskva o'zini chetlangan emas, balki koalitsiya yetakchisi ekanligini ko'rsatishni istaydi. Ukraina urushi sabab xalqaro maydonda yakkalanib qolayotgan va sanksiyalar ostidagi Moskva dunyoni allaqachon o'z nazarida do'st va do'st bo'lmagan davlatlarga bo'lib olgan. Ammo Moskvaning mamlakatlar bilan ham aloqalari barqaror emas. Ozarbayjon uchog'i halokati bilan bog'liq so'nggi hodisa bu aloqalarning qanchalik beqaror ekanini yana bir bor namoyish qildi. Ayrim tahlilchilar uni Rossiya uchun geosiyosiy falokat ham deb atashdi. Sizningcha, Kreml istagan va hukmron bo'lishni ko'zlagan tuzilmalar kimga qanday foyda beryapti? Fikr bildiring va ushbu videoni boshqalarga ulashing.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Paris 2024 olimpiadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U olimpiada chempioni emas. O'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov
tupay sekundantam
просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini olimpiada finaligacha olib keldi.
In red from Kyrgyzstan, Munirbek Saidbek.
Hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это, знаете, передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalari bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin, hammasi bizga kelsin.
Bir minut qoldi. Davay.
Hasanov Akmal yo'ldoshi. 1994-yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi.
Ishlaymiz bolalar, davay. 1 minut qoldi, 30 sekund qoldi. 30 sekund. Davay.
Buni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqatlar bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini va xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yana ketdik, o'ngga chapga.
Yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha To'lqin Qilichov O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va o'sha uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida, sportchilik faoliyatlarida o'sha uyda yashashgan, ya'ni To'lqin Qilichov bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim, shunchaki kirib qolgan yo qancha mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5000 bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik. Bir raund. Bosh ketdi. Davom, o'ngi bo'l.
Lekin 2015 yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018 yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon
va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor. Akmal Hasanovning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin lahzalaridan biri 2024-yilda Parijda bo'lib o'tgan 33-chi Olimpiada o'yinlaridagi ishtirokidir. Qirg'izistonlik bokschi Munarbek Saidbek o'lining shaxsiy murabbiyi ma'lum sabablarga ko'ra Fransiyaga bora olgan emas. Qo'shnilar Akmaldan Munarbekka sekundantlik qilib berishni iltimos qilishgan. O'zbek murabbiyi bu chaqiriqni qabul qilgan. Uning qo'llab-quvvatlashi va strategik maslahatlari tufayli Munarbek finalga chiqdi. Qirg'iziston uchun tarixiy yutuq.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели и это
U bizning sportchi uchun qanchalik jon kuydirayotganini, sidqidildan qo'llab-quvvatlayotganini ko'rdik va buni ekran orqali ham sezish qiyin bo'lmadi. Bokschimiz Munarbek yolg'iz emasdi. Yonida murabbiylar bor edi. Ammo sekundantlik uchun Akmal Hasanov kerak bo'ldi. Menimcha uning asosiy xususiyati shundaki, Akmal Hasanov jangni yurakdan his qiladi. Qaysi paytda nima qilish kerakligini biladi va uni bokschiga aytadi. Bu juda ham muhim.
Он успевал давать эти указания, подсказки во время поединка и тем самым, я думаю, что Мунарбеку было намного легче чувствовать поединок и вести его.
Bu hissasi uchun Akmal Hasanovga Qirg'iziston prezidenti shaxsan minnatdorchilik bildirib, avtomobil sovg'a qildi. Chingiz Aytmatov medali bilan taqdirlandi. Bu tarix mintaqadagi birdamlik va murabbiylik kuchi ramziga aylandi.
В целом спорт это про дружбу, это про мир.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.